Earth News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Βρε καλώ τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 10 και 10. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τους ήχους μας. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι το αφεντικό της εκπομπής. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Viber, μπορείτε εύκολα, γρήγορα, άμεσα και δωρεάν να επικοινωνήσετε μαζί μας γράφοντας Earth News Radio και μετά το όνομά σας. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης, αυτή την όμορφη φθινοπορεινή θα τη λέγαμε και κάπως μουντή ημέρα. Πήγες στο Πολυτεχνείο?
Εντάξει, ήμουν στην Αθήνα.
Ίσως στην Αθήνα δεν πήγες. Άμα θέλει όμως η αστυνομία να κάνει τη δουλειά, την κάνει τη δουλειά και τελειώνει η υπόθεση.
Αυτό είναι συμπέρασμα,
εκκλησία.
Είναι συμπέρασμα παλαιόθεν.
Ναι, εκκλησία, όπως χθες.
Όταν, όντως, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και να ξεκινήσει κάτι σταματάει γρήγορα.
Όσοι πήγαν για την πορεία και για το Πολυτεχνείο, έκαναν τη δουλειά τους. Όσοι πήγαν για να κάνουν χάρβαλα, βρέθηκαν στη Γαδά, πώς το λένε, εξακρίβωση, προσαγωγή, γιατί ήξεραν που θα στηθούν και ήξεραν που θα ελέγξουν σακίδια για περιεχόμενο. Τα ξέρει, πάντα τα ήξερε η αστυνομία αυτά. Απλά τα κάνει όταν...
Λοιπόν, για τα δεδομένα και η πορεία, καλή ήταν, έτσι. Είναι καλή και μια εποχή που ο κόσμος δεν κατεβαίνει πάρα πολύ εύκολα σε πορείες, διαδηλώσεις κτλ. Λοιπόν, ας μας μείνουν τα νοήματα, τα διδάγματα και πάμε παρακάτω. Παρακάτω τι έχει?
Παρακάτω από πού θες να ξεκινήσουμε, από τα mainstream ή από τα εναλλακτικά?
Κοίτα, να πάμε σε λίγο στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού, επειδή είναι πολύ πρόσφατα
mainstream
τώρα εδώ,
αυτό.
Την εξήγησαν πάρα πολύ καλά και οι συνάδελφοι και την ανέλησα. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία σε λίγο με καλεσμένους να τη δούμε.
Να πάμε στα εναλλακτικά.
Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η αναστάτωση για τη δήλωση της κυρίας Θρασιά. Η κυρία Θρασιά, η οποία είναι τώρα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Τώρα.
Ναι. Έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον κύριο Κασελάκη. Είπε, ας πούμε, ότι μπορούμε να μιλήσουμε με όλους, ακόμα και με τον Τσίπρα. Αρκεί, λέει, να είναι επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρο, ηγέτης τέλος πάντων της προσπάθειας.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ωραία, λες αυτή η αναστάτωση που έχει
δημιουργηθεί. Μπουρλότε στο ΠΑΣΟΚ. Σοκ στο ΠΑΣΟΚ, βλέπει τίτλου. Εντάξει, και είπε η γυναίκα μία άποψη. Ήρεμα.
Σε πήρε κανένα τηλέφωνο εσένα και σου είπε, ρε Δημήτρη, πες μου τι είπε η Θρασιά γιατί το έχω χάσει?
Όχι.
Είδες κανέναν εδώ σήμερα το πρωί να τρέχει αλαφιασμένο στους διαδρόμους και να λέει, παιδιά, τη δήλωση Θρασιά την έχουμε?
Αλλά βλέπεις ένας μικρόκοσμος, ένα μικροκλίμα κτλ. Αντιδράει περίπου σαν να είπε ο Ντράλ. Ο Ντράλ. Ωραίο ήταν. Ο Τραμπ, don't drill.
Ναι.
Δεν υπόθηκε αυτό.
Ναι, όχι.
Δεν ήρθε ο κόσμος ανάποδα. Πάμε παρακάτω.
Μετά, θύμισε μου ξανά λίγο την πορεία όπως την είπες.
Ο
Ντράλ. Θύμισε μου λίγο την πορεία όπως την είπες. Της κυρίας Στρασιά.
Είπα, νομίζω από το Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στο Κασελάκι και πίσω στο Πασόκ.
Και πίσω στο Πασόκ. Ωραία. Και άμα πάει και λίγο από τον Τσίπρα τώρα ξανά, θα κάνω καινούριο. Τι έγινε.
Καλά, εντάξει. Δεν,
που δεν ξέρω τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά παιδιά δεν είναι και τα ύστερα του κόσμου. Καταρχήν έχει δικαίωμα ένας βουλευτής που έχει κάνει 3-4 μεταγραφές.
Ναι, γιατί εντάξει, άμα μαζεύει και εμπειρίες.
Ναι, σωστό.
Ξέρεις καλύτερα τους χώρους.
Έτσι.
Ο Αλουλάκης δεν έχει πάει σε άλλο κόμμα, δεν έχει.
Είδες, καταλάβες. Δεν έχει τη μενταλιτέ. Καταλάβες. Λοιπόν, έχει κάνει 3-4. Ωραία.
Εντάξει. Λοιπόν.
Τώρα πάμε μεταγραφές.
Ναι.
Υπάρχει ένα δημοσίευμα της ΣΑΝ, παιδιά, για το Μουζακίτη.
Ναι.
Το Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού. Πόσο είναι ο Μουζακίτη, το τελειώσει στο σχολείο ο Μουζακίτης.
Νομίζω φέτος τελειώνει.
Νομίζω κι εγώ ότι φέτος τελειώνει. Φέτος γίνεται τελειώνει. Λοιπόν.
Δεν ξέρω αν πηγαίνει κιόλα.
Λοιπόν, ο Μουζακίτης, ο οποίος πρόσφατα πήρε το βραβείο Golden Boy Web, εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά καταλαβαίνω από τους αθλητικούς συντάκτες, τους συναδέλφους μας, ότι είναι μια σημαντική διάκριση, εν πάση περιπτώσει, για έναν νέο Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή.
Το ποσό, έλα, γρήγορα. Τι...
Η Manchester United και η Brighton ενδιαφέρονται για το Μουζακίτη και το ποσό το οποίο δίνουν είναι 40 εκατομμύρια λίρες. Αποτιμάται, μάλλον από τη Sun, από τους ειδικούς, εν πάση περιπτώσει, η τιμή του Μουζακίτη αυτή τη στιγμή στα 40 εκατομμύρια λίρες. 45 εκατομμύρια ευρώ.
Ωραία.
Είναι τα εκατομμύρια τρεις φορές η ηλικία του, παιδιά.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ένα παιδί το οποίο πριν από 1,5 χρόνο έπαιζε στα παιδικό.
Καλά, δεν πάει έτσι. Αυτό στην Ελλάδα το κάνουμε. Στο εξωτερικό, ναι. Γρήγορα εκεί στα 15 περίπου, ξέρουν,
ναι,
ποια παιδιά προορίζονται για να στελεχώσουν τις πρώτες ομάδες και, ναι, ποια είναι για να παίξουν στα μικρότερα ή στα μικρότερα πρωταθλήματα.
Ο Ολυμπιακός...
Στην Ελλάδα, ναι, παίζει ο άλλος και λένε και νέο παιδά, είναι, και είναι 24.
Ο Ολυμπιακός, επειδή την είχε δει τη δουλειά από τότε που ήταν 15,5-16 ο Μουζακίτης, του τραβάει ένα συμβόλαιο μέχρι το 2029 και σου λέει άστον αυτόν εδώ πέρα τώρα. 45 εκατομμύρια ευρώ.
15,5-16 δεν ξέρω αν μπορούν, αλλά υπάρχει μια ηλικία από την οποία μπορούν να κάνουν το πρώτο πενταετές, κάπως έτσι, για να προστατεύονται και τα παιδιά με ανισόβια.
45 εκατομμύρια ευρώ. Not bad.
Εντάξει, αυτή είναι η βιομηχανία του ποδοσφαίρου, αυτά είναι τα ποσά. Γερό να είναι το παιδί και σε καλή μεριά.
Αν δεν έχετε κανονίσει τίποτα για 27 του μηνός, το απόγευμα, μην κανονίσετε τίποτα. Ο Χάρης Δούκας θα ανάψει το δέντρο στο Σύνταγμα.
27.
Στην κορυφή του θα στολίσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, φαντάζομαι. Ωραία. 27 του μηνός απόγευμα.
Ωραία.
Τέρμα αυτά του Αγίου Νικολάου που είχαμε με τον Μπακογιάννη. Εδώ τώρα τα δέντρα θα στολίζονται νωρίς με Χάρη Δούκα. Τέρμα και τα Καρπενήσια, να μείνει και κανένα έλατο στο Καρπενήσι. Το έχει αποψηλώσει ο δήμαρχος. Κάθε χρόνο φέρναμε έλατο από το Καρπενήσι. Τώρα θα έρθει.
Με ένα δέντρο που ψηλώνεται, μάλιστα. Μην είσαι υπερβολικός.
Τώρα θα έρθει.
Δεν ξέρω από πού.
Από τη Βιτίνα. Αρκαδία, τιμημένη Αρκαδία.
Ναι, είναι.
Μέναλο.
Έχουν να το λένε και στην Ελβετία.
Καλά είναι τα λατά μας.
Λένε...
Καλά είναι τα λατά μας, αλλά όχι σαν τα μαγούλιανα.
Όχι, βρε, είναι εκεί στην Ελβετία και λένε στις Άλπεις, έτσι. Είμαστε. Πώς λέμε. Μερικοί που λένε για το Καρπενήσι, οι Άλπεις της Ελλάδας. Η Αρκαδία της Ελβετίας. Λοιπόν, είναι μια ωραία λετογενή περιοχή στο Μέναλο.
Είναι πολύ ωραίο το Μέναλο. Ρε, πολύ
και δείχνει
ωραία.
Και πάρα πολύ κάτι υπερβολές που ακούγονται, όπως όλα τα δάση, και αυτό κάποια στιγμή καίκια.
Ναι.
Όχι, είναι όμως... λιγότερες οι φωτιές βέβαια σε σχέση με άλλα, γιατί έχει και πολύ υγρασία κτλ. Καταστροφή, δεν θα ξαναβγούνε αυτό που χαθήκαμε. Ακούς κάτι υπερβολές μετά από κάθε φωτιά, έχουν ξαναβγεί τα δέντρα. Είναι εκεί,
όχι ότι δεν έχουν κάνει προσπάθειες να το κάψουν.
Εσύ, Γιώργο, δεν ξέρω και δεν μπορώ να ακολουθώ θεωρίες συνωμοσίας. Τα δάση καίγονται, τέλος.
Ναι, δεν υπάρχει. Τους,
ναι, πάρα πολλά καίγονται από μόνα τους, ειδικά σε περιοχές όπως αυτή που αναφέραμε τώρα. Δεν έχει και πολλές εστίες πυρκαγιάς εκεί, δηλαδή δεν έχει και τέτοια. Όπως σε άλλες. Έχουμε και ένα καύσωνα. Όπου υπάρχει αποδεδειγμένα εμπρησμός, υπάρχει. Όπου δεν υπάρχει, τα δάση είναι και μια μέθοδος αυτοσυντήρησης, αλλά ανανεώνονται με αυτόν τον τρόπο.
Να.
Δεν το κρίνω αρκαϊόλο να ξεκινήσω από την Αρκαδία και να τελειώσω την Καλαμάτα τη φωτιά. Δεν λέω αυτό έτσι. Και μετά κάθε φορά βγαίνουν κάποιοι ειδικοί και περίπου λένε ότι αυτό ήταν. Επιβεβαιώθηκε η αποκάλυψη στην περιοχή. Πιο πολύ το λέω ότι να αποτιμούμε τις καταστροφές και τις ζημιές στην πραγματικότητα, διότι φέρνουν και μια γενικότερη απελπισία και επηρεάζουν και πάρα πολύ την τοπική οικονομία.
Στις κανονικές διαστάσεις.
Στις κανονικές διαστάσεις, αυτό.
Εντάξει.
Βλέπω μία έρευνα σήμερα στο πρώτο θέμα για την κατάσταση μέσα στην πόλη. Συγκρατώ αυτό, ότι η πόλη χωράει 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα και έχουμε 6. Οι δρόμοι δηλαδή έχουν υποδομές για 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
Και είναι τα τριπλάσια.
2 εκατομμύρια αυτοκίνητα μάλλον βλέπαμε στο μνημόνιο λόγω της ανεργίας και τα λοιπά, που τα άλλα ήταν παρκαρισμένα.
Να.
Είναι τα τριπλάσια, αλλά είναι διαφορετικό σε ένα σανσέρ να στριμωχτούν 3 και είναι διαφορετικό σε μια πόλη να στριμωχτούν 6 εκατομμύρια. Αυτό το καταλαβαίνετε κάθε πρωί. Και το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το εξής. Νομίζω και αυτή είναι η απάντηση στο πρόβλημα. Το είπε νωρίτερα και ο Πρωθυπουργός, το λένε και όλοι οι ειδικοί. Στη γραμμή 1, 2 και 3, αν αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων, προσέξτε, σε τρεις γραμμές που έχουμε στο μετρό,
που υπάρχουν,
εάν αυξήσουμε τη συχνότητα, είναι σαν να χτίσαμε, σαν να δημιουργήσαμε ένα δρόμο 110 χιλιόμετρα. Δηλαδή 110 χιλιόμετρα είναι Αθήνα Ξυλόκαστρο. Πόσα λεφτά θέλεις για να κάνεις το δρόμο, πόσα θες για να αυξήσεις τη συχνότητα. Να. Και την κάνεις αύριο. Αυτό το κάνεις αύριο. Τη συχνότητα την αυξάνεις αύριο.
Άντε, να κάνουμε
το δρόμο, να κάνουμε μια γέφυρα δηλαδή πάνω από την Κηφισίας, πάνω από τη Μεσογείο και ούτω καθεξής, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
Να.
Μετρό, στις υπάρχουσες γραμμές να αυξήσουμε τα δρομολόγια, λένε ότι είναι σαφώς πιο εφικτό και άμεσα αποδοτικό.
Μα νομίζω ότι το είπε και νωρίτερα ο Μητσοτάκης, ότι παιδιά, μαγική λύση δεν είπε. Το είπε ξεκάθαρα. Μαγική λύση δεν υπάρχει. Έχουν μπει καινούργια αυτοκίνητα πολλά. Δεν έχουν αποσυρθεί αναλόγως παλιότερα. Δεν είναι ότι πούλησες το δικό σου, ας πούμε, απέσυρες το δικό σου, πήρες ένα άλλο. Πούλησες το δικό σου σε έναν άλλον, δηλαδή μένει στην κυκλοφορία το αυτοκίνητο και εσύ πήγες και πήρες καινούργιο. Καταλαβες. Άρα λοιπόν αυτό δεν έχει, σου λέει, και φαίνεται να μην υπάρχει μαγική λύση αυτό τώρα.
Όχι εγώ. Για άλλους.
Ναι, για άλλους. Ναι.
Εγώ τα δικά μου κάνουν όλα χαρακτήρες στο τέλος, αυτοκτονούν.
Τα αυτοκίνητα. Περισσότερα χιλιόμετρα από ταξί, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει και ένα ζητηματάκι το οποίο μας έρχεται από την Ευρώπη. Ακόμα δεν μας πολύ απασχολεί και ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας απασχολήσει και καθόλου και ότι αυτοί οι οποίοι τα λένε είναι απλά υπερβολικοί. Και πώς να το πω, τρομολάγνη. Υπάρχουν δύο δηλώσεις 24 ώρες του Υπουργού Άμυνας της Γερμανίας, ο οποίος είπε χθες: υπάρχει περίπτωση το καλοκαίρι που πέρασε να ήταν το τελευταίο ειρηνικό για την Ευρώπη. 1-0. Έρχεται χθες το απόγευμα η συνέντευξη του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, του στρατηγού Βίσλαβ Κούκουλα, ο οποίος στο Google αρα λιγάκι είναι σεβαστή προσωπικότητα στην Πολωνία. Δεν είναι κανένας στρατολάγνος, μπάση περιπτώσει. Ο οποίος λέει: έχουμε εισέλθει σε προπολεμική φάση, η Ρωσία έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για πόλεμο. Δηλαδή οι Πολωνοί που έχουν σύνορα μαζί τους λένε: παιδιά, δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται. Το έργο δεν είναι αυτό που νομίζετε.
Η Πολωνία νομίζω ότι μετά από εμάς και την Τουρκία είναι η χώρα στην Ευρώπη που έχει το πιο δυναμικό εξοπλισμό. Δηλαδή είναι σε εξέλιξη, ήδη έχει εξοπλιστεί αρκετά.
Γιατί δεν είναι στο
συνεχίζει.
Στόμα του λύκου, είναι στο λαρύγγι του. Είναι εκεί. Εκεί είναι το πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι δεν έχουμε υπολογίσει, τι δεν συζητάμε πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι δεν παίρνουμε μέτρα, γιατί η Μπελαρά η τέταρτη παραγγέλθηκε χθες.
Αυτά είναι γατάκια. Αυτά τώρα ανακαλύπτουν. Εάν ισχύουν όλα αυτά που λένε και τα λοιπά, ότι η ζωή δεν είναι ειδηλιακά πρωινά. Εμείς έτσι ζούμε.
Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι με τα Ραφάλ στις αεροπορικές βάσεις, με τη συζήτηση για τα F-35 μπροστά, με τις Μπελαρά να κάνουν δοκιμαστικούς πλώες στον Ατλαντικό και τα υπόλοιπα. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν έχουμε καταλάβει?
Και μέσα σε όλα αυτά, να, αυτό είναι βόμβα, όχι στρασιά.
Για πες.
Έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δάνεια από διάφορες χώρες και μάλιστα να θυμίσουμε μέσα στο μνημόνιο, περνάγαν από τα κοινοβούλια των χωρών τα δάνεια Στη Φιλανδία, ας πούμε, έλεγε ο Πρωθυπουργός προς άντους πίσω. Λέει, πιστεύουν ότι θα τα δώσουν πίσω. Mm-hmm. Και πάμε και εξοφλάμε, λέει, το καλοκαίρι τώρα θα εξοφλήσουμε 1,1 δισεκατομμύρια αρκετά νωρίτερα στη Γαλλία. Πράγμα το οποίο η Γαλλία το βλέπει σαν μια μεγάλη ανάσα γιατί έχει ανάγκη από τα λεφτά. Και εμείς, όταν έχει δανειστεί 1,1 δισεκατομμύριο, όσο χαμηλό και να είναι το επιτόκιο.
Κάτι ξεφορτώνει.
Τρέχει σε εκατομμύρια έτσι, mm-hmm. κάθε χρόνο τα επιτόκια. Αυτό και είμαστε αυτή τη στιγμή, αν βγούμε να δανειστούμε εμείς και η Γαλλία, θα δανειστούμε λίγο καλύτερα από τη Γαλλία.
Αχάριστοι Ευρωπαίοι. Αν δεν είχαμε χρεοκοπήσει να μας δανείσουν, ποιος θα τους επέστρεφε πίσω τα λεφτά τώρα να πάρουν
λοιπόν, ανάσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντως για μια χώρα να μπορεί να εξοφλάει νωρίτερα τα δάνειά της. Για μας τους ίδιους είναι, γιατί αυτό είναι κάποια εκατομμύρια σε επιτόκια, τα οποία μένουν στη δική μας οικονομία, έτσι. Mm-hmm. Είναι καλό για την αξιοπιστία της χώρας, τη βοηθάει σε διάφορες αξιολογήσεις που
σωστό.
Γίνονται κτλ. Και διαβαθμίσεις. Και το τρίτο είναι ότι όταν βγαίνεις να δανειστείς, ακριβώς επειδή ξοφλάς τα χρέη σου, δανείσαι καλύτερα. Η Ελλάδα διαχρονικά, δηλαδή από τότε που δημιουργήθηκε, δανείζεται χειρότερα από οποιονδήποτε άλλο στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι που θέλουμε να νίκουμε.
Τώρα έτσι. Πετάμε τα βαριά δάνεια, τα δάνεια με τους επαχθείς όρους, ας πούμε, τους δύσκολους όρους από πάνω μας, με τα υψηλά επιτόκια. Και όταν χρειαστεί να ξαναδανειστούμε, γιατί έτσι είναι οι οικονομίες, δεν κακό, θα δανειστούμε με καλύτερους όρους. Μια χαρά
λοιπόν,
είναι αυτό.
Αυτό, αν έχει καταφέρει κάποιος και μακάρι να το έχει καταφέρει, δηλαδή να έχει δανειστεί για το σπίτι του και να μπορέσει να πάρει το δάνειο νωρίτερα, όλοι ξέρετε πόσο καλό είναι. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εφικτό. Όποιος μπορεί και του κόβει και το κάνει, έχει σαφώς λεφτά στην τσέπη.
Και όταν συμβαίνει
γιατί υπάρχουν
αυτό...
και μερικοί που μπορούν να πάνε να το ξοφλήσουν το ναι. σπίτι και πιστεύουν ότι να πληρώνεις το δάνειο είναι καλύτερο από να το ξοφλήσεις. Αν ήταν καλύτερο η τράπεζα, δεν το ξέρε. Να μην στο δώσει καθόλου.
Και τώρα είπες τη μεγάλη κουβέντα. Όταν δανείζεται με καλύτερους όρους το κράτος, ποιος άλλος δανείζεται με καλύτερους όρους? Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και ποιος άλλος δανείζεται με καλύτερους όρους? Όλοι εμείς. Αλλά έχει κατηγορήσει κανείς τις τράπεζες στην Ελλάδα ότι δίνουν δάνεια με σωστούς όρους? Πρώτον, ότι δίνουν δάνεια και δεύτερον, με σωστούς όρους. Αυτή η ιστορία με τις τράπεζες και τους servicers είναι μια ιστορία την οποία κάποιος πρέπει να πάρει την πολιτική απόφαση να την τελειώνει. Τις τράπεζες τις ανακεφαλαιοποιήσαμε τρεις φορές και αυτή τη στιγμή, εάν υπάρχει κάτι το οποίο αποτελεί μελανό σημείο στη λειτουργία της οικονομίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες παρέχουν ρευστότητα στην αγορά. Το διορθώνω. Δεν παρέχουν ρευστότητα στην αγορά.
Λοιπόν, συγγνώμη. Ναι, θα πάμε σιγά σιγά μέχρι το δελτίο τώρα, θα σας πούμε λίγες ειδήσεις ακόμα, θα πούμε το δεκάλογο και θα θυμηθούμε τα highlights, ας πούμε, τα πιο σημαντικά από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα.
Έχοντας αντιδράσεις.
Στο Earth News, στην εκπομπή συνδέσεις και τους συναδέλφους. Και θα ακούσουμε και ανθρώπους τους οποίους αφορούν, όπως κτηνοτρόφοι, γιατί γίνανε διάφορες ανακοινώσεις και όχι μόνο.
Στους κτηνοτρόφους, από ό,τι λέω, καταλαβαίνω, λέει, παιδιά, ξεχάστε τώρα τα ΕΛΓΑ ιστορίες των ΕΤΑΛΟ με την ευλογιά. Είναι κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτή. Θα χρηματοδοτηθείτε με χρήματα από τον προϋπολογισμό. Ούτε να το ζητήσουν δεν τολμούσαν οι κτηνοτρόφοι αυτό. Και ταυτόχρονα πετυχαίνεις και κάτι άλλο. Εκεί που το μέτωπο αγροτών κτηνοτρόφων είχε αρχίσει να, πώς θα το πω, να παίρνει σάρκα και οστά, ξαφνικά οι κτηνοτρόφοι το πιθανότερο είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα βρεθούν πληρωμένοι. Αν έχουν πάρει και οι αγρότες τα λεφτά μέχρι τέλος Νοεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, λύνεται. Πάει το ένα μέτωπο.
Θα τα
το σοβαρό.
Θα τα πάρει και η αγορά.
Θα τα πάρει και η αγορά.
Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πόλεις οι οποίες, αν δεν δημιουργηθήκαν, μεγαλώσανε λόγω της αγροτικής παραγωγής ως πόλεις. Και όταν δεν πάει καλά ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τομέας, κοκαλώνει όλη η πόλη. Και μιλάμε για μεγάλες πόλεις. Χθες μιλάω με ένα φίλο μου στην Κύπρο, γιατί ενδιαφέρεται να πάει να σπουδάσει ένας οικογενειακός φίλος από τα παιδιά του. Πόσο κάνουν τα νίκια στη Λευκωσία, πόσο έχουν πάει. Στην Κύπρο λοιπόν, και μου λέει, μου λέει κανένα διαράκι καλύτερα, Καλά λέω, ναι, ένα διαράκι. Μου λέει ένα χιλιαρικάκι, εντάξει, θα βρεις. Ένα χιλιάρικο το διάρι στην Κύπρο.
Ένα χιλιάρικο το διάρι. Άστο, δεν πειράζει, θα νοικιάσω στα Πατήσια.
Διαράκι,
7-8 κατοστάρικα βρίσκεις.
Διάρρη 7-8, όχι, είναι πάρα πολλά, μιλάμε υπερβολές. Αλλά κάτω από 500 δύσκολα.
Διάρρη εννοούμε από 50, σωστά.
Τι?
Από 50 μέχρι 60 τετραγωνικά.
Έχει πάει στο τριάρι τώρα. Λοιπόν, συρμογμένο.
Ποιο τριάρι, ρε, εσύ, πας με τα καλά σου, 60 τετραγωνικά τριάρι.
Λοιπόν, Εκεί είσαι. Δεν είναι 700 στάρικα. 700 στάρικα θα πας σε τριάρι. Γιατί είναι λίγα. Ένα διάρι 500 ευρώ και να μην είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι.
Κάτι
δηλαδή, όχι ότι θα μπεις και σε κανένα καινούριο διαμέρισμα. Σε καινούριο μπορεί να βρεθεί κανείς να ζητήσει 7. Και δυστυχώς βρίσκεται και κάποιος που τα δίνει. Διότι ναι, όσο τα δίνουμε,
τόσο
τα παίρνουν.
Τόσο θα τα ζητάνε. Λοιπόν, κάτι είπε ο Μητσοτάκης και γι' αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Α, μάλλον αυτή θα είναι και η έκπληξη της ψήφισης του προϋπολογισμού. Θα ανακοινώσει το νέο πακέτο για το στεγαστικό. Να δούμε τώρα τι θα είναι αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο το διατύπωσε δημιουργεί προσδοκίες. Αλλά ήταν επιφυλακτικός για την τελική του έκταση, έτσι, για το τελικό μέγεθος αυτής της πρωτοβουλίας. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή. Δεν λέμε ότι δεν έγιναν πράγματα, αλλά δυστυχώς όσες πρωτοβουλίες ελήφθησαν μέχρι τώρα, στην αγορά αυτή καθ' αυτή, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έγραψαν καθοριστικά.
Το αντίθετο, θέλω να σου πω ότι η αγορά διαμαρτύρεται, και να κλείσουμε με αυτό το ημίωρο, δηλαδή όταν ας πούμε βγαίνει ένα πρόγραμμα για να αγοράσουν τα νέα παιδιά προκειμένου να κάνουν και οικογένειες σπίτι, διαμαρτύρεται η αγορά ότι μπορεί να ωφελήθηκαν, ξέρω εγώ, 500, 600, 1000 νέες οικογένειες, αλλά εξαφανιστήκαν τα σπίτια για τους επόμενους, με αποτέλεσμα κάπου που έκανε το τετραγωνικό ένα χιλιάρικο, με το που τελείωσε το πρόγραμμα πήγε 1400. Θα μου πεις να μην κάνεις προγράμματα. Όταν δεν υπάρχουν σπίτια ή όταν τα κλειστά είναι τόσα πολλά, δυστυχώς ό,τι καλό και να πας να κάνεις, έχει ένα σύστημα, ο ανθρώπινος μηχανισμός, που είναι από τη μία μέρα στην άλλη κερδοσκοπικός, να το ανατρέπει. Γιατί να σας θυμίσω, τα σπίτια που πάμε και νοικιάζουμε πανάκριβα ή τα αγοράζουμε πανάκριβα, δεν τα έχει το κεφάλαιο. Εδώ μεταξύ μας τα έχουμε και εκμεταλλευόμαστε ένας τον άλλον.
Λοιπόν, 10:30, τίτλοι ειδήσεων, Μιράντα Σκαμπαρδόν, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη ζωή μου υπήρξα μόνο θύμα. Κι έτσι αρπάζω ένα στυλό και ανάβω ένα τσιγάρο. Κανονικά ακούω ροκ, μα απόψε θα ραπάρω. Τη μέρα κρύβομαι καλά, μα ανεβαρύς ο πόνος. Έχω πολλούς να μ' αγαπούν, μα πάλι νιώθω μόνος. Κι έτσι ζητάω διάρκως μια ταπεινή συγγνώμη. Που δεν με σέρνουν οι χέρι κι εγώ δικιά μου γνώμη. Τις νύχτες πριν να κοιμηθώ, ανάβω λάδα φώτα και προσπαθώ. Όπως φοβόμουν πρώτα, τις νύχτες δίνω με παιδί που ψάχνει στο σκοτάδι. Ίσως μπορέσει να κρυφτεί στις μάνας του το χάδι. Πρέπει στο ίντερνετ να πεις αν θέλεις να φερτάρεις, και την απάντηση που θες με mail θα την πάρεις. Έχουν αλλάξει χέρι, πεθάναν τα καμάκια. Στη φακή κυκόμενα σουβλάκια. Για σου μητέρα και μπαμπά που έκανε στο παιδί σου ό,τι θα ήθελες εσύ να ήσουν στη ζωή σου. Του έφτισες μια ζωή στους προποντές της θλίψης. Πέταξε κάτω το σπάθι και άρχισε καταρτήσεις. Τις νύχτες φαινόνται αυτοί που λένε την αλήθεια. Με το φεγγάρι θα φανεί ό,τι έχεις μες στα στήθια. Τις νύχτες δίνομαι παιδί. Διαλέγω ένα στερί. Ίσως μπορέσει να μου πει όσα κανείς δεν ξέρει. Να, να, να. Ο Έλληνας φιλοσόφη με το φράπε στο χέρι. Μιλά σαν να ήταν σοφός, μα τίποτα δεν ξέρει. Λένε πως μόνο αριστεροί μπορούν να γράψουν ποίημα. Μα αν είναι η τέχνη αριστερή, γιατί έχει τόσο χρήμα. Θα σ' αγκαλιάσει το γυαλί, αν θέλεις να φωνάξεις. Σε μια πορεία μπες και εσύ για ποτά να ξεσκάσεις. Ούτως ή άλλως θα σε πουν μονάχα τι δηλώσεις. Ίσως σε κάνουν και Θεό το σώμα σου αντώσεις. Τις νύχτες τίνεσαι Θεός και σταματάς το χρόνο.
Και εμείς εσάς θέλουμε, ελπίζω να μας θέλετε και εσείς κυρίες και κύριοι. 10 και 36 λεπτά στο πρωινό της Τρίτης, ο μήνας έχει 18, Earth News Radio 105,8, σεμνά και ταπεινά, Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης και αυτό το οποίο έρχεται είναι το Top 10 της ημέρας.
Στο νούμερο 10, ένας Ρώσος εργάτης, ο οποίος κατά λάθος είδε στο λογαριασμό του το μισθό 34 συναδέλφων του.
Συνολικά τώρα, για να μην σας ταλαιπωρούμε, 87 χιλιάρικα τα οποία αρνείται να τα δώσει πίσω.
Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Και πήρε έχω τον πόνους της ζωής του και όπως λέει δεν τα στερώ και από κανένα. Λέει πληρώθηκαν, δεν πληρώθηκαν οι συνάδελφοι. Τα κρατάω. Αυτά που έγινε λάθος.
Και τι τα έκανε?
Πήρε αμέσως ένα αυτοκίνητο και άλλαξε πόλη.
Ναι.
Φίλος που να λήξει δικαστικά η υπόθεση, ούτε ρούλι δεν θα του βρούνε.
Στο νούμερο 9, η ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον που είπε στον Λάνθιμο μπροστά στην Emma Stone.
Γνωρίζεις ότι υπάρχουν και άλλοι ηθοποιοί που είναι πραγματικά ταλαντούχες, ίσως και πολύ κοντά σου.
Δηλαδή, κοίταμε, πώς σου φαίνομαι. Αυτό προτάθηκε.
Ναι, αλλά ο Λάνθιμος είναι λίγο μπαρτζόκας.
Δηλαδή.
Βάζει πάνω απ' όλα το σύστημα της ομάδας και όχι τους παίκτες. Στο νούμερο 8 η κυρία Θρασιά που είπε ότι το Πασόκ είναι ανοιχτό στο διάλογο ακόμη και με τον Τζίπρα, αλλά με επικεφαλής το Πασόκ και τον πρόεδρό του κύριο Ανδρουλάκη.
Εδώ που τα λέμε εγώ της δείχνω και ένα δίκιο, δεν έχει άδικο. Να μιλήσει το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα, οκ. Okay.
Να μπει τώρα επικεφαλής και ένα κόμμα που ακόμα δεν υπάρχει, δηλαδή άμα μιλήσουν να λένε να μπει μπροστά ο Τσίπρας ενώ δεν έχει κόμμα.
Δεν θα ήταν ανούσιο τώρα, βάρη. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
Ναι, υπάρχει ένα.
Για πες.
Κάτσε να πάμε σε εκλογές να δούμε τα ποσοστά και θα δούμε ποιος μιλάει με ποιον και γιατί.
Στο νούμερο 7 η πορεία του Πολυτεχνείου, κυρίες και κύριοι.
Που όπως πάντα ολοκληρώθηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία.
Ένα άγχος το είχα.
Ότι.
Μη βγει η πρέσβης να καλωσορίσει το πλήθος.
Δεν τους περίμενα, λέει.
Ναι, είσαστε και πολύ. Δεν έχω και να σας κεράσω κάτι. Φτυχώς,
στο νούμερο 6, ιδιωτικός detective στη Βρετανία, ο οποίος μετά από χρόνια εμπειρίας έκανε μια λίστα με 5 επαγγέλματα που θεωρεί ότι είναι πιο επιρρεπείς στην απιστία, δηλαδή προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες.
Να είναι άπιστοι, ας είναι. Και?
Τίποτα, Γιώργο, ούτε στη δεκάδα δεν είμαστε.
Εντάξει, φίλε, έχουμε κούτελο τώρα εμείς, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ότι ένας detective κάνει τον επιστήμονα στις σχέσεις και αυτή η είδηση αναπαράγεται παγκοσμίως εντωμεταξύ.
Πώς σας φαίνεται?
Τι λέει αυτό? Εσείς καλά? Στο νούμερο 5 η Γαλλία, η οποία πούλησε, μάλλον για την ακρίβεια πήρε παραγγελία για 100 ραφάλ από την Ουκρανία, οπλικά συστήματα, ντρόν, ραντάρ κτλ.
Φυσικά καταχρεώνει την Ουκρανία, αλλά το δίλημα είναι απλό.
Χρεωμένη και ανεξάρτητη.
Ή τα λεφτά στην τσέπη και μισή χώρα στη Ρωσία.
Επίσης απαντά και σε ένα ερώτημα όλο αυτό.
Που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς.
Τι?
Πότε αγοράζεις όπλα? Πριν τον πόλεμο ή κατά τη διάρκεια?
Στο νούμερο 4.
Με τις αποφάσεις της Ευρώπης, τα πακέτα από ΣΕΝ και ΤΕΜΟΥ από 1η-1η αυξάνονται από 15 έως 50%.
Ναι. Βγάλτε τώρα και τη χασούρα από ότι ορισμένα είναι προβληματικά, τα πετάς πριν τα χρησιμοποιήσεις και όλα αυτά, δεν τα χρειάζεσαι.
Συν ότι αγοράζεις από εθισμό και κάποια δεν τα θέλεις έτσι κι αλλιώς.
Ναι, δεν θα σου ήταν χρήσιμα.
Πάει βάρης ο λογαριασμός.
Στο νούμερο 3, ένα πικραμένο κορίτσι, κυρίες και κύριοι, η Kim Kardashian, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο.
Όπου έκλαιγε επειδή απέτυχε στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου στην Καλιφόρνια.
Τι καταπίεση και αυτή να είσαι influencer, έτσι.
Σκεφτείτε τώρα, θέλει να κλάψει. Και κράτιεται μέχρι να βάλει μπροστά το κινητό, να κάτσει στο σωστό φωτισμό, να δει αν έχει το σωστό μαλλί. Και μετά στεναχωριέται που απέτυχε.
Μη σας κάνει εντύπωση, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι αν βιώσουν κάτι και δεν το βιντεοσκοπήσουν, είναι σαν να μην το έχουν νιώσει.
Απλά η Καρντάσια βγάζει και λεφτά από αυτό. Στο νούμερο 2, ο κύριος Μπέζος, ο οποίος σχολίασε ότι υπάρχει μια τάση στην Ελλάδα πιο πολύ λέει να γράφουμε βιβλία παρά να διαβάζουμε.
Και μετά έκανε και τη διευκρίνηση ότι δεν εννοούσε τον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι. Είναι αυτό που λέμε εξαιρούνται οι απόντες.
Μάλλον.
Και στο νούμερο 1, ο Γερμανός Υπουργός Εθνικής Άμυνας που είπε ότι αυτό ίσως ήταν το τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη.
Ίσως να έχει δίκιο.
Ίσως όμως απλά έχουν πέσει λίγο στο δάπεδο τα ποσοστά του κόμματός του.
Ή υπάρχει άλλη εξήγηση.
Ίσως πρέπει να δικαιολογήσει ένα τεράστιο επανεξοπλισμό της Γερμανίας και το χρήμα που θα φύγει από κοινωνικές παροχές θα πάει στα όπλα.
Ίσως.
Ποιος ξέρει. Ξέρεις τι δεν πείθει πάρα πολύ σε όλο αυτό το σενάριο? Ότι ο εχθρός προφανώς για τη Γερμανία, την Πολωνία κτλ. Είναι η Ρωσία. Η Ρωσία δίνει την εικόνα ότι μπορεί να διεξάγει πολλαπλό πόλεμο στην Ευρώπη όταν τα έχει βρει μπαστούνια στην Ουκρανία. But I saw you both backstage. You're going on about her. And from what I heard, you're having trouble acting your age. I've got no use for you. I'm tired of thinking about you. I'll never win in the queue. Now everybody knows my name. Don't look me in the eyes. You missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it round when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress. Revenge. Sweet success. I guess you never cared that much. I got no use for you.
Λοιπόν, να πούμε μια κουβέντα, κυρίες και κύριοι, για όσα υπόθηκαν πριν από λίγη ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Earth News, την εκπομπή Συνδέσεις, Παπαχλημίτζος Δούκα, οι δύο συνάδελφοι οι οποίοι του έκαναν την συνέντευξη, η οποία είχε ειδήσεις. Νομίζω από τις πιο σημαντικές ειδήσεις ήταν αυτή η προαναγγελία νέας παρέμβασης για το στεγαστικό.
Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό, το οποίο εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε έως το τέλος του έτους. Το να κατασκευάσει κανείς πολλά καινούργια σπίτια γρήγορα δεν θα έλεγα ότι είναι μια ρεαλιστική προοπτική. Έχουμε ψηφίσει αυτή τη στιγμή ένα καινούριο πλαίσιο, τη λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί κάποιος ιδιώτης σε συνεννόηση με το κράτος να αξιοποιήσει ένα ακίνητο του δημοσίου, να κρατήσει κάποια διαμερίσματα, το λέω πολύ απλά για τον ίδιο, και κάποια υπόλοιπα να τα προσφέρει με μειωμένο ενίκιο για κοινωνική κατοικία. Όμως, για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν σήμερα, ποια είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να πείσουμε τους ιδιοκτήτες αυτά τα διαμερίσματα να τα ξαναβγάλουν στην αγορά. Έχουμε ήδη ψηφίσει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα, έτσι ώστε κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στη βραχυχρόνια μίσθωση να μετατρέψουν τη μίσθωση σε μακροχρόνια, και θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών κατά προτεραιότητα διαμερισμάτων με πολύ ευνοϊκούς όρους επισκευής. Πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτή την εξαγγελία πριν το τέλος του χρόνου. Γιατί δεν αρκεί μόνο να στηρίξουμε τη ζήτηση. Τη ζήτηση τη στηρίζει κανείς με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Πρέπει να αυξήσουμε και την προσφορά διαμερισμάτων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα καινούριο σημείο.
Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η μεγάλη δεξαμενή, όπως όλα δείχνουν, είναι τα κλειστά. Mm-hmm. Εκεί θα πέσουν όλα τα μέτρα. Έτσι,
και πάνε, η μεγάλη δεξαμενή των κλειστών ποια είναι?
Λοιπόν, και κράτα και δύο λέξεις. Πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα και τα αντικίνητρα. Mm-hmm.
Ελπίζω, εύχομαι.
Δηλαδή δεν θα είναι απλό να έχεις κλειστό. Ναι, καταλαβαίνω.
Δεν αφορά, Δημήτρη, δεν αφορά τόσο εσένα, νομίζω, ας πούμε, ή εμένα ή οποιονδήποτε άλλο.
Ναι, μας αφορά.
Αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν στοκαρισμένα κατά χιλιάδες ακίνητα, τα οποία τα κρατάνε κλειστά. Και αυτοί είναι οι τράπεζες λιγότερο και οι servicers περισσότερο. Το μεγάλο πρόβλημα στην αγορά το έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν χαρτοφυλάκια με χιλιάδες ακίνητα, τα κρατούν κλειστά, εκτοξεύουν έτσι περιορίζουν την προσφορά Η ζήτηση είναι σταθερή, οι τιμές ανεβαίνουν και αυτοί γράφουν υπεραξία στα χαρτοφυλάκια τους. Mm. Κάνουν τη δουλίτσα τους.
Είναι μια
και εμείς την πληρώνουμε 200 ευρώ παραπάνω το μήνα.
Είναι μια δεξαμενή στην οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Η μεγάλη όμως είμαστε σε κεγό. Είναι περίπου 800.000 υπολογίζονται.
800.000 είμαστε σε κεγό.
Ναι.
Δημήτρη, νομίζω ότι είναι μια υπερβολική εκτίμηση αυτή. Μίλαγα με τον πρόεδρο των μεσητών της προάλλες, ας πούμε, τον κύριο Ποταμιάνο, ο οποίος μου έλεγε ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι αυτή.
Ποια?
Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οι σερβισερς και οι τράπεζες.
Λοιπόν.
Αυτοί είναι οι μεγαλοιδιοκτήτες αυτή τη στιγμή περιουσιών, οικιστικών.
Καλά, εντάξει. Λοιπόν, είναι εύκολο, αυτό θα λυθεί. Έτσι κι αλλιώς πρέπει και τα δύο να λυθούν. Και οι απλοί ιδιώτες είναι αυτοί που έχουν και τα χρέπια. Άρα αυτοί πρέπει να χρηματοδοτηθούν, να επιδοτηθούν, ούτως ώστε γρήγορα να ανακαινιστούν τα σπίτια και να μπορέσουν να βγουν στην αγορά. Υπάρχουν βέβαια στην Αθήνα ολόκληρες πολυκατοικίες που είναι κλειστές, έτσι. Ολόκληρες, δηλαδή,
υπάρχουν.
Που έχουν 30, 40 και τα 20 είναι κλειστά. Τώρα, μην είναι και στη λέξη αντικίνητρο.
Αυτό είναι, ναι.
Δεν προσπερνάς.
Τους έχει διπλασιάσει τον ένφια. Δεν
ενδεχομένως θα κοστίζει το να έχεις κλειστό το σπίτι. Ναι. Και κατά τη γνώμη μου είναι σωστό, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά κάποιος να μην έχει να μείνει ή να το πληρώνει πανάκριβα και κάποιος επειδή έχει την άνεση να λέει: έχω κληρονομήσει από τους μπαρμπάδους, άστα εκεί πέρα δεν πειράζει.
Ναι.
Πειράζει. Δεν ζεις μόνος σε αυτή τη χώρα, υπάρχει και παρέα.
Λοιπόν, για το θέμα των κτηνοτρόφων και της ευλογιάς, ο Πρωθυπουργός είπε:
θα υπάρξει μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες μέρες από τον Αντιπρόεδρο και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα υπάρξει έως το τέλος του έτους άμεση στήριξη εισοδήματος στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχασαν ζώα, θανάτωσαν ζώα ως αποτέλεσμα της ευλογιάς. Άρα μιλάμε για μια συμπληρωματική ενίσχυση, η οποία θα καταβληθεί πριν το τέλος του έτους, θα είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν και θα δώσουν με αυτόν τον τρόπο στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το εισόδημά τους έως ότου μπορέσουν να ανασυστήσουν τα κοπάδια.
Αυτά δεν είναι χρήματα που θα δοθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Θα είναι συμπληρωματικά χρήματα, θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών. Καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει για έναν αγρότη, για ένα κτηνοτρόφο σήμερα, να έχει χάσει το κοπάδι του, να πρέπει να το ανασυστήσει και ταυτόχρονα να μην έχει έσοδα από αυτήν την απώλεια. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν, με έναν αλγόριθμο ο οποίος θα προσδιοριστεί, θα πάρει ο κτηνοτρόφος μια απευθείας οικονομική ενίσχυση από το κράτος, η οποία θα καταβληθεί σε δεκάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους έως το τέλος του έτους.
Λοιπόν, να καλημερίσουμε.
Το δεν είναι αποζημίωση, έτσι, αν καταλαβαίνω καλά.
Να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καμπούρη, αντιπρόεδρο Πανελλήνιας Συνόδου Κτηνοτρόφων. Καλημέρα, κύριε Καμπούρη.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλες και όλους σας.
Λοιπόν, νομίζω ο Πρωθυπουργός είπε συμπληρωματική από τον προϋπολογισμό είναι την αποζημίωση που δικαιούστε. Προσθέτουμε αυτά τα δύο ποσά και έτσι όπως το παρουσίασε, ο στόχος είναι να μπορείτε και να ζήσετε και να ξανακάνετε το κοπάδι.
Ωραία. Πολύ ωραία δημοσιογραφική παρατήρηση. Σημειώσατε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, συμπληρωματική ενίσχυση. Το συγκράτησα κι εγώ. Για κάποιον που δεν ξέρει και τα ακούει, εντυπωσιάζεται και λέει μπράβο στην ενέργεια και στην στήριξη την κυβερνητική απέναντι στους κτηνοτρόφους. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Μπίτε.
Δεν είναι συμπληρωματική ενίσχυση αυτή. Είναι με αυτά τα χρήματα οποία θα δοθούν. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει και προφανώς λέει ότι του λένε οι υπουργοί του. Αλλά και οι υπουργοί δεν τα ξέρουν καλά. Αυτά τα χρήματα οποία θα δουν είναι μέρος της αποζημίωσης που υπέστησαν από τη θανάτωση των ζώων. Το εντρίτο, το μισό θα έλεγα εγώ.
Μισό, μα δεν έχει ανακοινωθεί το ποσό.
Αυτό το ζώο έχει 300 ευρώ, έχει αγοραστεί
κύριε
με 300 ευρώ.
Κύριε Καμπούρη, μισό λεπτό. Δεν έχει ανακοινωθεί ποιο είναι το ποσό. Πού ξέρετε. Δηλαδή αρχίζετε να κάνετε μαθηματική πράξη χωρίς να ξέρετε το ποσό.
Μα ξέρουμε το ποσό που θα δοθεί.
Το ξέρουμε το
κατά ζώο το ποσό. Γύρω στα 140 έχει ανακοινωθεί, απλά δεν έχουν δοθεί. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για να δοθούν. Και είναι χρήματα ναι. Οποία θα έπρεπε.
Εγώ άκουσα όμως μια μαγική λέξη.
Πάρει από πέρυσι όπως έχουν θανατώσει ζώα τους από πέρυσι και φέτος ακόμη περισσότερο. Θα έπρεπε ήδη να τα έχουν πάρει. Δεν τα έχουν πάρει. Περιμένουν αυτά τα χρήματα για να. Θα είναι χρήματα τα οποία δεν θα είναι αναπλήρωση του κοπαδιού. Γιατί δεν μπορούμε αυτά
έχετε
τα
δίκιο, το παραδέχονται ακόμα και οι υπουργοί με τους οποίους συζητάτε και διαφωνείτε. Αλλά εγώ άκουσα μια μαγική λέξη εδώ από τον Πρωθυπουργό. Λέει συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της αποζημίωσης. Δεν λέει ένα κομμάτι της αποζημίωσης θα το πάρετε μέχρι το τέλος του χρόνου. Εγώ αυτό ακούω.
Ναι,
συμπληρωματική σημαίνει η αποζημίωσή σας, όταν την πάρετε με το καλό, συν κάτι που θα πάρετε τώρα και για όσο δεν έχετε πόρο ζωής. Δηλαδή, καταστράφηκε το κοπάδι, δεν έχει έσοδο η οικογένεια.
Επειδή όμως δεν την προσδιορίσε τη συμπληρωματική. Αυτό σας λέγαμε. Επειδή δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό το ποσό. Δηλαδή, εσείς θα κάνετε μια πράξη που είναι πολύ λογικό εκ μέρους σας, αλλά τη συμπληρωματική δεν ξέρουμε ποια είναι η πρόσθετη επιδότηση.
Ωραία,
του,
αν είναι έτσι,
του προϋπολογισμού, είπε.
Είναι ένα θετικό γεγονός.
Μα όχι, 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 όχι πώς τα λέμε εμείς. Όχι όπως τα λέμε εμείς, έτσι. Ναι, ξεκάθαρο. Ό,τι ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό.
Ναι, μα δεν έχουμε πάρει ούτε την αποζημίωση.
Ωραία, να το ξανακούσουμε μια φορά μέχρι το κομμάτι που σε ενδιαφέρει.
Το έχουμε ακούσει, το έχω και το πάει. Διότι το σημείωσα και εγώ και.
Λέει τη λέξη συμπληρωματική.
Το άκουσα, το σημείωσα και χαίρομαι που το σημειώσατε και εσείς και το επαναλαμβάνετε. Το ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι προφανώς ο Πρωθυπουργός λένε ότι το λένε υπουργοί, αλλά οι υπουργοί όμως καμιά φορά δεν τα λένε και όπως είναι τα πράγματα. Αφού δεν έχουμε πάρει τις αποζημιώσεις, τι συμπληρωματική είναι. Οι αποζημιώσεις πότε θα δοθούν.
Έλατε.
Άρα ζητάτε και τις αποζημιώσεις του περσινού έτους, είπατε.
Δηλαδή θα δώσουν πρώτα τη συμπληρωματική ενίσχυση και μετά τις αποζημιώσεις.
Ναι, αυτή θα είναι, αυτή θα είναι από τον. Μισό λεπτάκι. Αυτά τώρα είναι δύο διαφορετικά ταμεία. Θα μου πείτε εμένα τι με νοιάζει. Λέει ότι αυτή θα είναι μία ενίσχυση από τον προϋπολογισμό. Δεν θα είναι ούτε ΕΛΓΑ, ούτε.
Είναι από τον προϋπολογισμό και η αποζημίωση είναι από τον προϋπολογισμό. Δεν δίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν δίνεται από ΕΧΑ. Και η αποζημίωση είναι από τον προϋπολογισμό.
Μάλιστα.
Θα είναι.
Εσείς λοιπόν, αυτό πώς το βλέπετε.
Μ' ακούτε. Είναι προφανώς. Ό,τι δίνεται είναι καλό. Αλλά δεν είναι αρκετό.
Ωραία.
Δεν μπορούμε δηλαδή σε μια οικογένεια κτηνοτροφικό με χρέη. Έχουν δανειστεί, έχουν ανοίξει κτηνοτροφικές μονάδες. Έχουν ήδη χρέη. Έχουν χάσει το εισόδημά τους σε παραγωγή, σε κρέα, σε γάλα. Έχουν χάσει τις ζωοτροφές που είχαν αγοράσει για να ξεχειμονιάσουν. Να μην δοθούν αρκετά χρήματα, πρώτον να αναπληρώσουν το κοπάδι τους και δεύτερον να μπορέσουν να επιβιώσουν στη συνέχεια και να αποζημιωθούν για τις ζωοτροφές.
Επειδή τώρα δεν ξέρουμε αρκετά ποια είναι η συμπληρωματική, σου έλεγε μια εξειδίκευση τέλος πάντων αυτό που υπόθηκε. Εσείς πιστεύετε ότι για κάθε ζώο πόσο πρέπει να δοθεί? Για να ανασυσταθεί το κοπάδι.
Για κάθε ζώο θα πρέπει να δοθεί η τιμή της αγοράς του. Σε κάθε κτηνοτρόφος ξέρει πόσο το αγόρασε.
Πόσο το εσείς πόσο αγοράζετε?
Μην ρωτάτε σε εμάς, γιατί έχουμε ζώα παλιών ντόπιων που δεν έχουν την αξία των ξενικών. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά είναι γαλλικά και ισπανικά. Είναι ασάφ, είναι και λακών τα περισσότερα πρόβατα. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Αυτά έρχονται εισαγωγής και έρχονται ακριβά.
Ωραία. Με πόσα χρήματα έρχονται αυτά δηλαδή?
Πιστεύω ότι το λιγότερο θα είναι 300 ευρώ. Να μην πω, γιατί είμαι γηδοτρόφος, να μην πω και πόσα για τους εγώ προβατοτρόφους, δεν ξέρω πόσο. Αλλά εκτιμώ ότι περίπου από ό,τι ακούω,
από ό,τι
ένα
ακούτε,
ποσό λέει, των 300 ευρώ για να έρθει από την Ισπανία, από τη Γαλλία, δεν θα κοστίσει τόσο.
Έχετε βάλει κανένα δύο ερωτηματικά. Οπότε ας το αφήσουμε να πει κάποιος που είναι πιο ειδικός, αφού λέτε ότι κάνετε κάτι άλλο. Μιας και το αναφέρετε, δηλαδή το ελληνικό το πρόβατο. Αυτό το ελληνικό πρόβατο που βλέπουμε στο κρεοπωλείο και τα λοιπά, είναι εισαγωγής που μεγαλώνει όμως εδώ με ελληνική ανατροφή.
Ναι, προφανώς. Πολλά από αυτά έχουν εισαχθεί από χώρες της Ευρώπης. Έρχονται, μένουν εδώ. Εγκληματίζονται, ζουν το υπόλοιπο για χρόνια πολλά και πλέον γίνονται ελληνικά.
Αφομοιώνονται στον ελληνικό πολιτισμό κτλ. Έτσι και τρώμε ελληνικό μετά.
Φαγής, δεν είναι εισαγωγή πρώτη φαγή. Έρχεται
ναι,
για
καταλάβαμε
να,
τι λέτε.
Ζήσει, να παράξει.
Έρχονται οι μανάδες, ας πούμε. Τα ζώα αναπαραγωγή.
Mm-hmm. Τα ζώα αναπαραγωγή κάποια στιγμή.
Μάλιστα.
Το οποίο στην κοινοτροφία.
Δεν είναι όλα εισαγωγής, ναι. Έχουμε τα χιώτικα, έχουμε τα καραγκούνικα.
Κύριε Καμπούρη, για να λέμε την αλήθεια, στην κοινοτροφία αυτό γίνεται 100 χρόνια και βάλε, έτσι.
Ναι, βέβαια, πάντα γινόταν.
Και εμείς μπορούν κάποια που είχαμε εδώ δικές μας ράτσες να τις παίρνουν άλλοι να τα μεγαλώνουν κτλ. Λοιπόν, κύριε Καμπούρη, περιμένοντας την εξειδίκευση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι σε κάθε επιδότηση και αποζημίωση δεν έχετε πρόβλημα, αρκεί να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες.
Τις πραγματικές, το πραγματικό ποσό και να δοθούν και κάποια. Θα θεωρούσα θετικό γεγονός αν είναι συμπληρωματική ενίσχυση και αφορούσε τα προστοζήν του κτηνοτρόφου από εδώ και πέρα μέχρι να αγοράσει το κοπάδι και να συνεχίσει να αναπαράγει. Αν ήταν ένα προϋπολογιστέν ποστόν που θα μπορούσε να καλύψει τις άμεσες οικογενειακές του και ανάγκες, τότε θα ήταν ένα θετικό γεγονός. Λοιπόν,
είμαστε κοντά στο τέλος του έτους, οπότε θα το μάθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Καμπούρης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Σύνωσης Κτηνοτρόφων. Εντάξει, τώρα νομίζω όλα αυτά θέλουν μια εξειδίκευση κτλ. Θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι συγκεκριμένα νούμερα. Αυτό που δηλώθηκε από πλευρά της κυβερνήσεως είναι η απόφαση. Όχι η πρόθεση. Η απόφαση. Τώρα μένει να μείνει το τελικό.
Όταν μιλάει ο πρωθυπουργός, αποφάσεις έχουμε. Δεν έχουμε ούτε σκέψεις, ούτε εισηγήσεις, ούτε τίποτα.
Αγχώθηκα τώρα αυτό με τα ξένα. Έρχονται σίγουρα από την Ευρώπη. Δεν έρχεται κανένα.
Τι.
Ξέρεις, από εκεί που. Έρχονται χριστιανικά. Μάθει λατινοπούλκα, τρέχει κανένα Ισλαμικό.
Πάντως, μου επιτρέπεις.
Παρακαλώ.
Υπάρχει περίπτωση τρεις άνθρωποι να ακούμε το ίδιο ηχητικό απόσπασμα και ο καθένας, ανάλογα με το τι έχει τραβήξει ή πόσο τον νοιάζει και πόσο τον καίει αυτό που ακούει, να καταλαβαίνει διαφορετικό πράγμα.
Έχεις είναι και διάφοροι τεχνικοί όροι που μπορούν να ακούγονται σε μια κουβέντα.
Ποιοι τεχνικοί όροι, συμπληρωματική τι σημαίνει. Μαζί με κάτι άλλο, συμπληρωματικά δίνω και κάτι άλλο.
Εσύ μπορεί να το πρόσεξεις, κάποιος να μην το προσέχει. Λέω ότι θέλουν πολύ προσοχή αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπουμε πολλές φορές. Ναι. Είναι καμιά φορά σαν την μπάλα, Γιώργο.
Τι.
Αναλόγως στο βαθμό που ξέρει ο καθένας, καταλαβαίνει άλλα από αυτό που βλέπει. Καλά, όλοι καταλαβαίνουν αν χάνεις και κερδίσεις όμως στο τέλος. Εκείνη που δεν κοροϊδεύεις. Και λοιπόν, σε ρωτάω.
Ρώταμε.
Ποιος είναι ο παιχταράς, αυτός που δίνει την μπάλα ή αυτός που την παίρνει.
Αν ένας από τους δύο δεν είναι παιχταράς, δηλαδή όσο παιχταράς κι αν είναι αυτός ο οποίος έβγαλε την μπάσα.
Πας για δήμαρχος.
Όσο παιχταράς κι αν είναι αυτός που έβγαλε την μπάσα. Αν αυτός ο οποίος είναι να βάλει τον γκολ δεν το βάλει, κανείς δεν θα θυμάται την ασίστ. Πρέπει να μπει τον γκολ για να θυμούνται την ασίστ, Δημήτρη μου. Έτσι είναι. Λοιπόν, προσπάθησε να κλείσει και άλλα μέτωπα ο πρωθυπουργός. Αν ακούσουμε το ηχητικό με τα ΕΛΤΑ, με τα ταχυδρομεία, θα καταλάβετε ένα κόμμα το οποίο προλαβαίνουμε. Ένα λεπτάκι, δεν είναι. Αρτάκι είναι.
Ένα 20.
Έλα, ένα 20. Προλαβαίνουμε στο τσάκ.
Είναι δεδομένο ότι αν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν σε μια διαδικασία εξυγίανσης, θα αναγκαστούν να χρεοκοπήσουν και να κλείσουν προς όφελος προφανώς των ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αντιπαλεύουν το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ ουσιαστικά συντάσσονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα. Από την άλλη, νομίζω ότι όλοι οι πολίτες που μας παρακολουθούν καταλαβαίνουν ότι έχει αλλάξει πια το ίδιο το αντικείμενο, η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας. Ούτε γράμματα στέλνουμε, ούτε γράμματα παραλαμβάνουμε. Οι λογαριασμοί έρχονται και πληρώνονται ηλεκτρονικά. Άρα είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει μια εξυγίανση του δικτύου των ΕΛΤΑ. Όμως αυτή η εξυγίανση πρέπει να λάβει υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ενδεχομένως με εναλλακτικούς τρόπους σημείων τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια και ακριβώς αυτήν την άσκηση κάνει τώρα το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει αναλάβει αυτό το έργο μαζί με το Υπερταμείο. Και πιστεύω ότι εντός των επόμενων μηνών θα καταλήξουμε σε μια λύση η οποία και θα αναγνωρίζει την ανάγκη συρρήκνωσης του δικτύου του ΕΛΤΑ, αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει και εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε κανείς δήμος να μην βρίσκεται χωρίς σημείο εξυπηρέτησης και να μην αισθάνονται οι πολίτες της περιφέρειας. Αυτοί οι λίγοι ενδεχομένως οι οποίοι μπορεί να.
Λοιπόν, αυτά και νομίζω είναι αρκετά σαφή όσον αφορά στα ΕΛΤΑ. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing.
Καλώ τα παιδιά, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του σημερινού Σεμνά και Ταπεινά. Πρωινό Τρίτης, ο μήνας έχει 18, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, έχετε πολλές καλημέρες. Από το Γιάννη Πρίντεση που ρυθμίζει τους ήχους, τη Βασιλική Κολτσίδα που έχει την αριστεξία της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τα τραγούδια. Οι περισσότεροι το ξέρετε, αλλά για αυτούς που ενδεχομένως μπαίνουν τώρα πρώτη φορά στην ακρόαση, στο Viber μπορείτε εύκολα, γρήγορα, άμεσα και δωρεάν να μας βρίσκετε γράφοντας Earth News Radio. Εδώ έχουν έρθει και αρκετά από τα μηνύματα. Πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά τώρα και να αρχίσουμε να τα διαβάζουμε. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης.
Sultans, yeah, the Sultans that play Creole, Creole.
Μας κάνει εντύπωση, κυρίες και κύριοι, αυτή η φοβερή απάτη με τους τύπους οι οποίοι έκαναν τηλεφωνικές απάτες και αποσπούσαν χρήματα. Αυτοί δούλευαν, γιατί το είχαν κάνει δουλειά, από το 2023 μέχρι και σήμερα. Είναι πάνω από 40 αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Χρησιμοποιούνταν καθημερινά καμιά σαρανταριά οι οποίοι έκαναν τα τηλεφωνήματα. Τα επιχειρησιακά τους τηλέφωνα ήταν καμιά 150. Δηλαδή είχαν 150 τηλεφωνικές γραμμές, κανονικό call center δηλαδή, θα μπορούσαν να έχουν, από τις οποίες έκαναν τα τηλεφωνήματα, έπαιρναν εσένα, εμένα και κυρίως ανθρώπους οι οποίοι μεγάλη ήξεραν ηλικία. Ότι ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και έτσι λίγο πιο, πώς θα το, πιο επιρρεπείς στο να παίζουν θύματα. Ξέρεις ποιο είναι το κέρδος, ποια είναι η σούμα. Στην αρχή λέγανε 7,5 εκατομμύρια. Πριν δοθούν οι φωτογραφίες τους στη δημοσιότητα, γιατί με το που θα δοθούν κάποιοι θα τους αναγνωρίσουν, η αστυνομία πιστεύει ότι με βάση τον τρόπο δράσης και με βάση τις καταγγελίες τις οποίες έχει, η μπάζα τους μπορεί να είναι 35 εκατομμύρια ευρώ.
Και νομίζω είναι πάρα πολύ έτσι, θετικό ότι τέτοιου είδους κομπίνες, οι οποίες μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας και προσπαθούν να αναστατώνουν και ψυχολογικά μεγάλους ανθρώπους και μπαίνουν και από την πόρτα, να εξαθρώνονται γρήγορα οι συμμορίες οι οποίες τα σκέφτονται και τα δημιουργούν όλα αυτά, διότι μετά γίνεται και κύμα. Έτσι ψάχνουν, θα έρθει ένας άλλος να σκεφτεί έναν άλλο τρόπο.
Εννοείται.
Λοιπόν, φαίνεται ότι γίνεται δουλίτσα σε αυτά τα επίπεδα, ότι έχει γρήγορο αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να είναι και πιο γρήγορο. Θα μπορούσε να είναι και πιο αργό.
Λοιπόν, μετά την προηγούμενη εβδομάδα πήραν από.
Από πού?
Από τη μαμά ενός συναδέλφου. Ναι. Η οποία βασανίζεται η γυναίκα πάρα πολλά χρόνια από ένα χρόνιο νόσημα κτλ. Παίρνει πάρα πολλά φάρμακα, είναι σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση. Μόλις λίγο εκεί της είπαν αυτά τα παραμύθια περί των παιδιών της κτλ. Από την ανησυχία της και πιστεύω ότι θα βοηθήσει, αμέσως τσίμπησε. Περνεί 15-20 χρόνια. Θα γέλαγε.
Ναι.
Αλλά ξέρουν και πού σημαδεύουν. Και γι' αυτό έχουν τα call center. Γιατί σου λέει θα πάρουν 50-60 τηλέφωνα την ημέρα. Ένα θέλω να.
Ένα θέλω να κάτσει.
Ένα θέλω να κάτσει. Λοιπόν, βλέπω ότι μάζονται και άλλες ξένες αλυσίδες που πουλάνε φτηνά είδη ένδυσης και ναι. υπόδυσης να ανοίξουν μεγάλα μαγαζιά στην Αθήνα.
Φθηνά ή αυτό που λένε.
Φθηνά, φθηνά.
Ή αυτό που λένε εύκολη μόδα, δηλαδή.
Φθηνά. Τώρα, εύκολη ή δύσκολη, δεν ξέρω. Το ταμείο κοιτάμε όλοι.
Τι είναι φθηνό, γιατί φθηνές είχαν έρθει κι άλλες αλυσίδες στην Ελλάδα, οι οποίες τώρα πια δεν είναι.
Τα
φθηνές.
Βλέπω τα ονόματα. Άμα έρθουν με το καλό, ας πληρώσουν. Έχει υπάρχει ταμείο πάνω για να κάνουν διαφήμιση. Λέω να μην την κάνω εγώ. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη συνάδελφο τη Δέσποινα Σιγιοπούλου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχει, τελικά σημερά. Να ξεκινήσουμε. Ο Τραμπ θα τον δει τον δήμαρχο, τον οποίο θεωρεί κομμουνιστή
έτσι είπε,
και μάλιστα
έτσι
σκληρό,
είπε,
το Μαμντάνι.
Έτσι είπε. Θα τον δει τελικά. Ε. Και λέει, θα ήθελε να τον δει.
Παιδιά, εδώ είδε τον Άισις τις προάλλες. Ένα απλό κομμουνιστή δήμαρχο δεν θα δει.
Ο οποίος προφανώς δεν είναι κομμουνιστής.
Ναι. Για τον Τραμπ είναι.
Τι είπε λοιπόν ο Τραμπ, ότι.
Είπε ότι θα είναι ανοιχτός αυτή τη συνάντηση, οπότε περιμένουμε από την αρχή της χρονιάς που θα ξεκινήσει πλέον η θητεία του κύριου Μαμντάμι, θα δούμε τι πρόγραμμα.
Μην ξεχνάμε ότι είναι η πόλη που έχει γεννηθεί ο Τραμπ και έχει και τεράστια συμφέροντα στην Νέα Υόρκη. Έτσι.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα γυναίκες κυριαρχούν στις διεθνείς ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε από την Χίλαρη Κλίντον, η οποία λανσάρει το τρίτο της βιβλίο, το The Look, η εμφάνιση. Ουσιαστικά ένα λεύκομα που δείχνει φωτογραφίες από την. Δημοσιεύονται φωτογραφίες πώς η πρώτη πρώην κυρία χρησιμοποίησε τη μόδα ουσιαστικά για να την χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο επικοινωνίας και έμπνευσης. Στην παρουσίαση λοιπόν αυτού του βιβλίου διοργανώνονται διάφορες συναντήσεις και γίνονται και συζητήσεις. Σε μία από αυτές λοιπόν στη Νέα Υόρκη ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να έχουν μία γυναίκα πρόεδρο. Ήταν μία συζήτηση, θυμάστε όταν ο σύζυγός της έβαζε υποψηφιότητα όταν ήταν πριν πάρει το χρήσμα που έλεγαν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για έναν Αφροαμερικανό πρόεδρο.
Ναι.
Τώρα η κυρία Ομπάμα είπε ότι η Αμερικανική κοινωνία δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί μια γυναίκα στο Λευκό Οίκο, αν και βέβαια είπε ότι η Καμάλα Χάρις είχε όλα τα χαρακτηριστικά για να είναι πρόεδρος.
Νομίζω ότι και το ποσοστό της Καμάλα Χάρις δείχνει ότι μια χαρά έτοιμη είναι η Αμερικάνη. Μπορεί να μην βγήκε, αλλά δεν είναι ότι είχαμε και μια τρομερή διαφορά ανάμεσά τους.
Έτσι ακριβώς.
Άρα εντάξει, δηλαδή το έχει αποφασίσει η κάλπη αυτό, γιατί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και οι ήττες τα ποσοστά τους. Δεν πήρε μικρό ποσοστό.
Θυμίσου, Δημήτρη, θα επανέλθω πάλι σε αυτό που είπα το 2007 όταν ο Ομπάμα ήταν, τον θεωρούσαν το μεγάλο outsider για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και κατάφερε να σαρώσει το 2000.
Η απάντηση στην περίπτωση Ομπάμα, όπως και στην περίπτωση Κλίντον, είναι πόσο χαρισματικός είναι ο ηγέτης ή πόσο χαρισματική είναι αυτή η γυναίκα.
Έτσι ακριβώς, είναι πολύ
προσωποποιημένο. Για τον Κλίντον το λέω στη δεύτερη εκλογή, έτσι, που είχε όλες αυτές τις πληγές, ας πούμε, τις πολιτικές και πάλι μια χαρά πανεύκολα εξελέγει.
Έτσι ακριβώς. Και η κυρία Ομπάμα είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να διεκδικήσω, παρόλο που χαίρει μεγάλης εκτίμησης μέσα στο δημοκρατικό. Δεν πρόκειται να το διεκδικήσω. Πάμε σε δύο αδελφές, την Άλις και την Έλεν Κέσλερ. Στα 88 τους χρόνια αποφάσισαν να φύγουν από τη ζωή με υποβοηθούμενη αυτοκτονία στην Ιταλία. Αν και Γερμανίδες, μεσουράνησαν τη δεκαετία του 50 και του 60 στην Ιταλία. Είχαν εκπομπή, αποσύρθηκαν από την ενεργό δράση. Το 2006 δώρισαν όλοι τους την περιουσία στους γιατρούς χωρίς σύνορα και αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να ζήσουν η μία χωρίς την άλλη. Και έκαναν την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Λοιπόν, ξεκινάει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Στην Ευρώπη η συζήτηση είτε για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία είτε για την υποβοηθούμενη ευθανασία έχει, έχει πολλές παραμέτρους. Η ευθανασία θεωρείται ότι είναι η χορήγηση θανατηφόρου φαρμάκου από γιατρό, ενώ στην άλλη περίπτωση, στην αυτοκτονία, σημαίνει ότι ο ασθενής λαμβάνει μόνος του το φάρμακο. Οι μόνες χώρες οι οποίες έχουν νομιμοποιήσει την ευθανασία είναι, με πολύ πολύ όμως αυστηρά κριτήρια, είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο, Λουξεμβούργο, η Ισπανία, Πορτογαλία και η Γερμανία και η Αυστρία. Και ενώ στην Ελβετία από το 1942 η υποβοηθούμενη αυτοκτονία επιτρέπεται. Είναι πολλά χρόνια. Λοιπόν,
στις υπόλοιπες γίνεται.
Στις υπόλοιπες υπάρχουν κάποιες. Έχουν κατατεθεί νομοσχέδια. Απλά η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη και αυτό που λέγαμε ότι έχει πολλές παραμέτρους, είναι και νομικά, είναι και
φυσικά. Καλά, κάτι άλλο εννοώ. Θα το πούμε συνέχεια για να μην σε καθυστερήσουμε.
Ωραία. Πάμε και στο Μπαγκλαντές. Το ειδικό δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο την πρώην πρωθυπουργό Σεϊχ Χασίνα, κρίνοντας την ένοχη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η 78χρονη πολιτικός που τώρα βρίσκεται, έχει φύγει και είναι στην Ινδία. Κυβέρνησε πάνω από 15 χρόνια. Πέρυσι λοιπόν το καλοκαίρι ζήτησε, επειδή υπήρχαν πολλές κινητοποιήσεις διαδηλωτών που ουσιαστικά κατέληξαν να είναι μια αντίδραση εναντίον των κυβερνητικών πολιτικών, έδωσε εντολή για χρήση φωνικής βίας με drones, με πυρά, με ελικόπτερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Ιέγιος, τα 1.400 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Η ίδια τώρα είχε συναπορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο ότι αυτό είναι μια πολιτική δίωξη. Ζητήθηκε η έκδοσή της από την Ινδία, δεν έχει απαντήσει. Και θα δούμε τι θα.
Καταδικάστηκε, έτσι.
Καταδικάστηκε, ναι. Και υπάρχουν βέβαια αντιδράσεις από οργανώσεις που, ναι, μεν αναγνωρίζουν τη σημασία της απόφασης για τα σήματα, για τα θύματα, αλλά η επιβολή της θανατικής ποινής θεωρούν ότι είναι αρκετά βαρύ.
Ωραία, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλά, Δέσποινα.
Λοιπόν, βγάζει το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές γυναίκα πρωθυπουργό και συζητάμε αν είναι έτοιμη η Αμερική. Ναι, γιατί αν πάτε στον Μπαγκλαντές, μια γυναίκα δεν μπορεί να πεπατήσει μόνη της στον δρόμο. Σίγουρα πρέπει να φοράει μαντήλα και σε κάποιες πιο συντηρητικές περιοχές, δεν είναι και συνηθισμένο, αλλά γίνεται και στον Μπαγκλαντές, μπούργα. Ναι. Δηλαδή η γυναίκα είναι πολύ μακριά από το να τις κατακτήσεις, ας πούμε, που έχει στην Αμερική. Αλλά παρόλα αυτά είχαν βγάλει την Μπεναζίρ Μπούτο και τώρα στον Μπαγκλαντές αυτό που ακούσαμε κτλ. Και συζητάμε μπορεί η Αμερική. Όταν θα βρεθεί η κατάλληλη, θα το καταλάβουμε.
Λοιπόν,
τώρα αυτή η συζήτηση για την ευθανασία είναι τεράστια. Δεν ξέρω, έχετε ακούσει ποτέ να πηγαίνει ένας άνθρωπος κάποιας μεγάλης ηλικίας και με μεγάλα προβλήματα και να λέει ο γιατρός ο γενής, αφήστε το να ησυχάσει? Θα το έχετε ακούσει όλοι.
Λοιπόν, ποιος δεν το έχει ακούσει και ποιος είναι κίνδυνος να το αποδεχτεί κιόλας.
Λοιπόν, αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες που δεν υπάρχει νομική διαδικασία της ευθανασίας κτλ. Εφαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο.
Λοιπόν, να βάλω μερικά κυψελάκια, συγγνώμη, πιξελάκια ακόμα στην νέα εικόνα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στις 2 σήμερα το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκε συνάντηση του κυρίου Θεοδωρικάκου με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ωραία, θα πει κάποιος, και τι έγινε? Ο Υπουργός Ανάπτυξης θα δει την νέα Αμερικανίδα πρέσβη. Το μενού της συνάντησης είναι το λιμάνι της Ελευσίνας. Οι Αμερικανοί προχθές μας είπαν ότι εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι έπρεπε να κουμπίσετε κάπου, αλλά αυτή η συμφωνία με την Κόσκο για τον Πειραιά μπορεί να μην είναι ακριβώς συμφέρουσα για τα συμφέροντα όλων μας. Και εμείς θα θέλαμε να κάνουμε ανάλογες επενδύσεις για να αντισταθμίσουμε τις κινέζικες. Προχθές το είπε στη Μαρία Σαράφογλου και σήμερα βλέπει το Θεοδωρικάκο για να βάλουν κάτω ατζέντα προκειμένου να δουν ποια ελληνικά λιμάνια θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτή τη στρατηγική. Δηλαδή την αντιστάθμιση των κινέζικων, της κινέζικης επένδυσης της Κόσκο.
Ναι.
Λοιπόν, πλέον έχουμε μπει σε μια φάση που πράγματα τα οποία έπαιρναν μήνες για να γίνουν, να μην πω χρόνια, γίνονται μέσα σε 24 ώρα.
Μπορεί να δουλεύουν και στο παρασκήνιο και εμείς να τα βλέπουμε.
Ναι, τώρα. Εντάξει, λοιπόν, σύμφωνοι, αλλά...
Σας λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, εντάξει, το παρακολουθούμε αυτό το θέμα, γιατί θα είναι μεγάλη ιστορία για την Ελευσίνα και όχι μόνο. Και για τη χώρα.
Για τη χώρα,
σας λέγαμε χθες ότι την απόφαση να γίνει ότι πρέπει να έχει όλα τα συμβόλαια από την ΑΔΕ και να ανοιχνεύονται τα τραπεζικά αποτυπώματα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Γίνεται μια χαροπολισία, ας πούμε, για 500 χιλιάρικα και πάει μετά, ψάχνει ΑΔΕ και βλέπει ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν κινηθεί περισσότερα από τον αγοραστή και κατατέθηκαν περισσότερα στο λογαριασμό του πολιτή και με άλλους τρόπους που είχε η ΑΔΕ σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή τα μαύρα που πέφτουν σε μια αγοραπολισία και πέφτουν, να εντοπίζονται, να αποδίδονται όπως πρέπει τα έμφυα, τα συμβόλαια, οι φόροι συν τα πρόστιμα. Ο κύριος Ποταμιάνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Μισητών Αττικής, είναι κοντά μας και όχι μόνο για αυτό το θέμα, έτσι όπως εξελίχθηκε σήμερα η κουβέντα. Καλημέρα, κύριε Ποταμιάνε.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Δεν πιστεύω να υπάρχουν μαύρα στα συμβόλαια.
Αυτή η ρητορική ερώτηση, πραγματική. Κοιτάξτε, μαύρα υπήρχαν, υπάρχουν και μάλλον θα υπάρχουν όσο συνεχίζεται μια παραβατικότητα η οποία κάνει αδιαφανή την κινηματαγορά. Λογικό είναι να γίνεται αυτό. Τώρα το θέμα είναι αν έχει περιοριστεί όλο αυτό.
Κύριε Ποταμιάνε, με το ατού που έχουν στα χέρια τους οι πολιτές, μάλλον δεν περιορίζεται. Γιατί πουλάς ένα σπίτι και έρχονται 5-6 να τα αγοράσουν πια. Άρα βάζεις όποιους όρους θέλεις.
Δεν έχει να κάνει με τη ζήτηση αυτό. Αυτό έχει να κάνει με τα θέλω του καθενός, με τα αποθενέσχες του, έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Πιθανώς. Βέβαια, κοιτάξτε, τώρα επειδή.
Ναι, συγγνώμη, να το διευκρινίσω. Αν πουλάς ένα σπίτι και εμφανίζεται ένας και σου λέει: εγώ δεν δίνω μαύρα, υποκύπτεις. Αν πουλάς ένα σπίτι και έρχονται 7. Λες, εγώ τα θέλω και μάλιστα ανεβάζεις και το ποσό. Αυτό λέει η λογική.
Και νομίζω της αγοράς είναι ότι δεν είναι δεκτικοί πολιτές σε τέτοιου είδους καταστάσεις όπως ήταν πριν 15 και 20 χρόνια. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα και για να πάρεις χρήματα τέτοιου είδους και να τα βάλεις να εισέλθουν μέσα στο τραπεζικό σύστημα δεν είναι το ίδιο εύκολο.
Είναι οπότε δύσκολο.
Είναι λίγο διαφορετική η εικόνα και προφανώς η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει να κάνει και με μια τέτοια απόφαση, η οποία χρονολογείται από τη διάβασα τουλάχιστον, από το 2008. Όμως, προφανώς πρέπει να είναι ανόητος κάποιος, εντός εισαγωγικών, να μεταφέρει τη σήμερα ημέρα κάποια χρήματα χ και να γράψει ένα ψι ποσό στο συμβόλαιο για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, μετέφερε κάποιος 500 χιλιάδες και έγραψε στο συμβόλαιο 300 χιλιάδες ευρώ. Είναι λίγο οξύμορο. Πέραν τούτου,
θα όχι, υπάρχουν, οξύμορο υπάρχουν είναι κάτι και που γίνεται. Είναι,
γίνεται σίγουρα.
Αλλά
στον τραπεζικό λογαριασμό.
Όχι, στην τράπεζα μπορεί να τα βάζει.
Είναι ανοησία να γίνεται. Είναι αλλά υπάρχει, ανοησία, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει μία. Θα ερευνούν ακόμα και τις ενδείξεις. Δηλαδή, αν εγώ με τον Δημήτρη κάνω ένα συμβόλαιο, ο Δημήτρης μου πουλήσει ένα διαμέρισμα. Και το συμβόλαιο λέει 300 χιλιάρικα. Και δύο μέρες εγώ έχω πάει στην τράπεζα. Και έχω περάσει 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό του Δημήτρη. Αλλά ταυτόχρονα σήκωσα και άλλα 200 και τα πήρα στο χέρι.
Άρα εννοείται ότι θα ελέγχεται όλη η συναλλακτική.
Όλοι, αυτό ναι, καταλαβαίνω. Και ο αγοραστής και ο πολιτής.
Και λογικό. Κοιτάξτε, η δουλειά της ΑΔΕ αυτή είναι. Να βάζει φόρους, τους πραγματικούς φόρους επί των πραγματικών συναλλαγών. Λογικό μου ακούγεται όλο αυτό. Uh-huh. Και κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε και σε μια λογική, όχι ότι θέλω να κάνω το πιο νόμιμο που υπάρχει, αλλά θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική διαφανούς κτηματαγοράς για να έχουμε και στοιχεία. Ξέρετε, έχουμε από τις πιο αδιαφανείς κτηματαγορές στον κόσμο και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να βγάλουμε και στοιχεία και δεν μπορούμε να τη μελετήσουμε καλά την ελληνική κτηματαγορά.
Μάλιστα. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έβαλε ένα θέμα ότι πρέπει να δούμε τι κίνητρα και τι αντικίνητρα θα δοθούν για τα κλειστά σπίτια. Mm-hmm. Δείχνει ότι θεωρείται ότι αυτή είναι η δηλαδή το να χτιστούν θα μας πάρει χρόνο. Τα κλειστά όμως μπορούν να ανοίξουν γρήγορα, σε 1-1,5 χρόνο με τις ανακαινήσεις. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εσείς τι βλέπετε, γιατί σιγά σιγά ανοίγουν και κάποια, είναι η αλήθεια, έτσι?
Ανοίγουν, οι ρυθμοί οι οποίοι ανοίγουν βέβαια είναι αρκετά μακρόσυρτοι. Uh-huh. Εγώ θα πω ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού που έχει αντιληφθεί το δύσκολο κομμάτι του στεγαστικού που έτσι κυριαρχεί τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι αξιέπαινη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι, γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες με πολλά κλειστά διαμερίσματα κατά μόνας καθένας όπου να συνθέτουν ένα τεράστιο όγκο ακινήτων όλοι μαζί.
Άρα
αυτό εμένα μου προκαλεί εντύπωση.
Ποιος έχει το βασικό όγκο των κλειστών διαμερισμάτων?
Κύριε Κακούση, σας το έχω πει πολλές φορές βέβαια σε εκπομπές σας, αλλά θα το πω άλλη μία.
Να το ακούσουν και οι υπόλοιποι.
Ο μεγάλος όγκος είναι σε ακίνητα τα οποία κατά την περίοδο της κρίσης και αργότερα πάρθηκαν δάνεια με εξασφαλίσεις εμπράγματις που ήταν τα ακίνητα και έχουν μπλοκαριστεί εκεί πάρα πολλά ακίνητα.
Για είτε πόσα μιλάμε, αυτός, κύριε Ποταμιά? Λέτε αυτά που έχουν οι τράπεζες και οι σέρβισες, σωστά?
Σαφώς.
Πόσα είναι αυτά?
Ναι, οι ίδιες οι τράπεζες μιλάμε πάντα για αγκιστικά ακίνητα, δεν μιλάμε για επαγγελματικά.
Δεν μιλάμε για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες κτλ. Σπίτια. Ναι. Πάμε να δούμε
μιλάνε
τα σπίτια.
Μιλάνε για 30.000, εκ των οποίων αυτά λένε οι τράπεζες, εκ των οποίων αυτά που είναι όρημα, δηλαδή αυτά που είναι να βγουν, είναι πολύ λιγότερα. Εγώ θα έλεγα όμως.
Ωραία, οι τράπεζες είναι αυτές. Οι servicers.
Μαζί οι τράπεζες και οι servicers.
30.000. Σε σύνολο που υπολογίζονται πόσο τα κλειστά στην χώρα, πρόεδρε?
Οι αριθμοί δίστανται. Εγώ έχω ακούσει 4 διαφορετικές εκδοχές. 200.000, 400.000, 700.000. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα.
Νομίζω, κύριε Ποταμιάνη, ότι όλοι οι αριθμοί που ακούτε είναι σωστοί, γιατί αφορούν διαφορετικές περιοχές. Αλλιώς μετράνε στην Αθήνα, αλλιώς στην Αττική, αλλιώς και στην επαρχία. Έτσι κάθε φορά ακούμε διαφορετικό αριθμό. Είναι όμως μεγάλος ο αριθμός.
Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Γιατί η ΑΔΕ, η οποία μπορεί πολύ εύκολα με ένα κουμπί να μας πει πόσα είναι τα κλειστά ακίνητα, γιατί φαίνεται, νομίζω, έτσι, δεν είναι κάτι δύσκολο να το βρούμε αυτό, δεν μας λέει πόσα είναι τα κλειστά ακίνητα ακριβώς.
Καλά. Και να μάθουμε, το θέμα είναι πώς θα πείσουμε τον ιδιοκτήτη, δηλαδή πώς θα πείσουμε καταρχήν τις τράπεζες να βγάλουν αυτά τα 30.000 που είναι και σε πιο καλή κατάσταση, γιατί δεν είναι σπίτια που τα δάνεια δεν εξυπηρετήθηκαν, και πώς θα βγάλουμε και τα άλλα που κληρονομούν τώρα άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει και τα κρατάνε κλειστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορούν να βγουν και γρήγορα στην αγορά και να τη διορθώσουν.
Και είναι και κάτι άλλο. Είναι αργή η μεταβίβαση ενός ακινήτου. Όσο χρόνο κρατάμε ένα ακίνητο κλειστό, γιατί πάμε να το πουλήσουμε στον επόμενο που μας έχει δώσει προκαταβολή, κρατάμε ένα χρόνο και ένα μισή χρόνο λόγω μεταβίβασης και λόγω αργής μεταβίβασης του ακινήτου στον άλλον, αυτό το ακίνητο μένει κλειστό, είναι εκτός αγοράς, είναι off. Mm-hmm. Είναι χιλιάδες τέτοια διαμερίσματα και εκεί έχουμε πρόβλημα. Άρα ας εστιάσουμε εκεί, καλή και ανακαίνιση, εξαιρετική, θα δώσει λεφτά και ειδικά αυτή τώρα τα χρήματα που έρχονται.
Και επισημαίνεται και τη γραφειοκρατία ότι πρέπει να πάει γρήγορα.
Σαφέστατα, που δεν εστιάζει στην ενεργειακή αναβάθμιση αλλά στη γενική αναβάθμιση, αλλά τα προβλήματα, τα κέρια είναι εκεί.
Μάλιστα.
Εύχομαι να γίνουμε αντιληπτοί. Το λέμε ξανά σε εκπομπές. Κάποια στιγμή να το καταλάβουν και αυτοί που
κάτι πρέπει να έχει λεπτά. Αλλάξει. Εντάξει, να θυμίσω ότι όταν κάποιος πήγαινε να κάνει ηλεκτρονική ταυτότητα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και ήταν λάθος, που είναι όλα, έπρεπε να συμφωνήσει όλη η πολυκατοικία. Και μετά το κάνανε να συμφωνήσει ο γείτονας. Τουλάχιστον τώρα έγινε.
Αλλάζουν κάποια πράγματα, αλλά ξέρετε. Είμαστε στο και πέντε. Θέλουμε πιο γρήγορα.
Σωστό.
Η αγορά δεν μπορεί να περιμένει. Εγώ που ψάχνω να βρω διαμέρισμα για να νοικιάσω ή να αγοράσω, δεν μπορεί να, αν δεν αποσυμπιεστεί αυτή η κατάσταση, να μην βρίσκω καν. Όχι, δεν το βρίσκω ακριβά. Δεν βρίσκω πολλές φορές καν ακίνητο.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
Κύριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μισητών Αττικής, δελτίο ειδήσεων, σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Μιράτα Σκαμπαρδόνη και που δεν ερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μου πες κάποτε θα έρθεις να με βρεις και να με κλέψεις μέσα από τη φυλακή μου, στο όνειρο να ξαναμπω. Η ζωή θέλει να παίξει. Σε ένα δρόμο δίχως αύριο.
Απόψη η Εθνική Ελλάδος κλείνει και όλη αυτή την περιπέτεια που δεν μας οδήγησε τελικά στο Μουντιάλ. Παίζουμε με τη Λευκορωσία, που είναι η εύκολη ομάδα. Στην Ουγγαρία βέβαια γίνονται τα παιχνίδια. Ο αγώνας είναι το βράδυ, 10 παρατέταρτο. Παρ' όλα αυτά έδειξε ότι υπάρχουν νιάτα, υπάρχει ταλέντο, υπάρχει δύναμη και θέληση. Και πρέπει να υπάρχει και περισσότερη ψυχραιμία. Επειδή ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, το πιστέψαμε ίσως και παραπάνω από ό,τι έπρεπε και διάφορες άλλες ψυχολογικές αναλύσεις που δεν νοιάζουν κανέναν.
Ναι. Έδειξε για κάτι άλλο, κατά τη γνώμη μου. Ότι ο Γιοβάνοβιτς είναι όντως καλός προπονητής. Απλά εκεί που τον είχαν κάποτε δεν τον εκτίμησαν. Και τώρα το ομολογούν κιόλας.
Έδωσε μια συνέντευξη ο Αλαφούζος και είπε ότι ήταν λάθος του η ιστορία με τον Γιοβάνοβιτς. Ναι, έτσι εξελίχθηκε. Όποιοι παίρνουν αποφάσεις κάνουν και λάθη.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα debate το οποίο έχει ανοίξει μεταξύ των τοπικών δασαρχείων και φιλοζωικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων για την απόφαση να ελεγχθεί ο πληθυσμός των αγριόχειρων σε κατοικημένες περιοχές των βορείων προαστίων. Και με ποιον τρόπο να ελεγχθεί? Να ελεγχθεί με αδειοδοτημένη, επίσημη, οργανωμένη θύρευση των αγριόχειρων, οι οποίοι, θέλω να σας πω ότι στα βόρεια προάστια, όσοι δεν μένετε δεν μπορείτε να το καταλάβετε, έχουν γίνει σε ορισμένες περιοχές, όπως εκεί που μένω εγώ ας πούμε, περισσότεροι από τα αδέσποτα δεν έχουμε. Αγριογούρουνα έχουμε όμως. Και θέλω να σου πω ότι δεν είναι και, πώς να σου πω, δεν νιώθεις ότι κινδυνεύεις κιόλας όταν είσαι κοντά τους. Ότι πετάγονται στον δρόμο, ότι δημιουργούν προβλήματα, συμβαίνει όπως συμβαίνει με όλα τα ζώα τα οποία είναι μη δεσποζόμενα, έτσι. Τέλος πάντων, αυτό έχει ανοίξει μια κόντρα τελικά μεταξύ των τοπικών δασαρχείων και της Γενικής Γραμματείας Δασών και των οικολογικών οργανώσεων.
Εδώ στην Αττική έχουμε την Πεντέλη και την Πάρνηθα. Έτσι, εκεί εμφανίζονται τα αγριογούρνα. Ο Γιώργος μιλάει για την Πάρνηθα. Δεν ξέρω αν είναι και στην Πεντέλη.
Στην Πεντέλη. Θα μας τα
πει. Καλά. Ο Γενικός Γραμματέας. Ξέρω για Αλεπούδες και τα λοιπά. Κύριε Σταθόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Γενικός Γραμματέας Δασών, ένας άνθρωπος ο οποίος την ξέρει καλά τη δουλειά, όλη τη δουλειά της διαχείρισης του δάσους και των πληθυσμών
του. Ας ξεκινήσουμε από το πρόβλημα, κύριε Σταθόπουλε. Εντάξει, είναι
πρωτόγνωρο. Θα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κακούση, αν κατάλαβα καλά, για την άριστη περιγραφή του προβλήματος που έκανε. Ακριβώς τα πράγματα είναι όπως ακριβώς τα περιέγραψε. Έχουμε έναν πολύ αυξημένο πληθυσμό τα τελευταία 8 με 10 χρόνια. Ο πληθυσμός των αγριόχειρων αυξήθηκε ειδικά κατά την τριετία που το κυνήγι και σωστά είχε απαγορευτεί για την αντιμετώπιση του COVID. Με αποτέλεσμα μεγάλοι πληθυσμοί, ασυνήθιστα μεγάλοι πληθυσμοί για αστική περιοχή, για αστικές περιοχές, αστικό ιστό, να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες, κάτι το οποίο μιας και κατοικείται εκεί, το βλέπετε.
Ωραία, επειδή εγώ έχω εικόνα από τη δική μου...
Κάτσε ένα λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο γρήγορα αναπαράγονται τα αγριογούρουνα?
Έχουν πλέον μικρότερη αναπαραγωγική περίοδο, δηλαδή επειδή οι χειμώνες που πέρασαν ήταν ήπιοι και σε συνδυασμό με το ότι μια τριετία είναι θηρεύσιμο φυσικά το είδος, χωρίς περιορισμό, εδώ και
αντελευταία. Αλλά πόσα γουρουνάκια κάνει η μαμά?
Μπορεί να κάνει 2 και 3.
Μάλιστα. Άρα αν μένουν εκεί αυξάνονται ταχύτατα, έτσι.
Λοιπόν... οι δύο λόγοι που περιέγραψα είναι ο υβριδισμός, ότι έχουμε ένα νέο είδος από αυτό που είχαν συνηθίσει οι επιστήμονες και οι άνθρωποι του δάσους τα προηγούμενα χρόνια, έχουν αυξήσει τον πληθυσμό. Οπότε για μας ήταν απαραίτητο και αναγκαίο για την προστασία της ασφάλειας.
Μισό λεπτάκι πριν πάμε στον έλεγχό τους. Φαντάζομαι ότι θα έχετε κάνει μια αποτίμηση, δηλαδή... Πόσα ζουν ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ανά 100 στρέμματα?
Αυτή τη στιγμή αναθέσαμε μόλις τον προηγούμενο μήνα, ακριβώς επειδή είναι πολλά τα περιστατικά, μελέτη σε αρμόδιο ερευνητικό Ινστιτούτο, προκειμένου να έχουμε τα στοιχεία αυτά που ζητάτε και πολλά άλλα φυσικά, προκειμένου να πάμε σε μια οργανωμένη διαχείριση του είδους και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, γιατί δεν είναι μόνο η Αττική, είναι και τα αστικά περίχωρα της Θεσσαλονίκης, είναι και αρκετές άλλες περιοχές.
Άρα δεν έχουμε ακριβή αριθμό. Είναι πολλά όμως. Ωραία.
Όχι.
Να πω το εξής.
Είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. Έχουν καταγραφεί με πρόχειρους όμως υπολογισμούς ή από κυνηγετικές οργανώσεις ή από άλλες τοπικές δασικές υπηρεσίες και νούμερα για 270.000, για 350.
Εντάξει, αυτά τώρα είναι εκτιμήσεις, δεν είναι μελέτη. Κύριε Σταθόπουλε.
Είναι εκτιμήσεις, οπότε η μελέτη είναι σε εξέλιξη και σύντομα θέλω να πιστεύω στις αρχές του χρόνου θα έχουμε ακριβή στοιχεία.
Η δικιά μου αγέλη, αυτή που είναι έξω από το σπίτι μου, έχει 24 ζώα, εκ των οποίων τα 17 είναι μικρά. Μικρά, είναι φετινά. Τα έχω μετρήσει. Τους τα έχω δείξει σε βίντεο εδώ πέρα.
Είναι πενταετία σωστά και έχετε προχωρήσει. Ωραία. Μάλιστα και σε ένα πολύ προχωρημένο.
Ωραία, ωραία, τι κάνουμε, θέλω να ρωτήσω... ανοίγουμε παιδικό σταθμό ή το αντιμετωπίζουμε αλλιώς.
Γιατί έχω πολλά μικρά. Έχουμε πενταετία μεγάλη αύξηση με αποτέλεσμα να έχουμε κίνδυνο για την ασφάλεια πολιτών, γιατί κατεβαίνουν σε δρόμους, έχουν μπει σε σχολεία. Έχουν μπει σε προάβλια δηλαδή σχολείων.
Ναι, αλλά δεν είναι επιθετικά. Έχει καταγραφεί επίθεση πουθενά.
Εδώ πέρα ανοίγεται ένα άλλο ζήτημα. Η απάντηση είναι όχι. Κατηγορηματικά όχι. Έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά με άλλα είδη εκτός Αθηνών, αλλά όχι με αγριόχειρους. Από εκεί και πέρα, το πώς προσλαμβάνει ο κάθε πολίτης και κυρίως τον αστικό ιστό που δεν είναι συνήθως εξοικειωμένος με την άγρια ζωή, δεν είναι πάντοτε εύκολο. Οπότε εδώ ανοίγει το ζήτημα της ενημέρωσης, ανοίγει το ζήτημα της εξοικείωσης και ανοίγει το ζήτημα της συνεργασίας, τόσο ο βασάρχης, το βασαρχείο Πεντέλης είναι σε διασταυρούμενα πυρά, όπως και η Γενική Γραμματεία.
Ωραία, ναι, αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτά υπήρχαν εδώ και πριν από εμάς, ήρθαμε εμείς και δυστυχώς αυτά, εν πάση περιπτώσει, αναζήτησαν άλλες περιοχές.
Αναζητούν άλλες περιοχές, είναι και περισσότερο.
Τώρα που άρχισαν να ανακάπτουν σε ένα χώρο, σε χώρους οι οποίοι δικαιωματικά τους ανήκουν. Υπάρχουν τυχογραφίες στο σπήλαιο του Πάνα, ας πούμε, στην Πάρνηθα, που δείχνουν αγριογούρνα χιλιάδες χρόνια πριν τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτά ανακάπτουν σε χώρους που τους ανήκαν. Γιατί εμείς πρέπει να τα εξολοθρεύσουμε με κυνήγι τώρα.
Έτσι. Αυτό δείχνει, επίσης είναι ένα δείγμα ότι αντέχει και το οικοσύστημα. Ωραία. Αν διαβάσει κάποιος τι λεγόταν μετά τις πυρκαγιές του 23 ή και του 2007, ότι δεν πρόκειται να υπάρχει ανάκαμψη, διαψεύδεται από την πραγματικότητα.
Γιατί εμείς πρέπει να ξαναπαρέμβουμε τώρα σε αυτό και να εξολοθρεύσουμε κάποια από αυτά.
Είναι πολύ μεγαλύτερη η ποσότητα και έχουν δημιουργήσει σε αρκετές περιπτώσεις ζητήματα μέσα στον αστικό ιστό, κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει, ότι αν μείνει ανεξέλεγκτη αυτή η ανάπτυξη, δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι στο μέλλον δεν θα δημιουργηθούν και ζητήματα που ακόμα δεν τα έχουμε, αλλά δυστυχώς μπορεί υπό όρους να τα έχουμε.
Κύριε Σταθόπουλε, και στο δάσος δεν χρειάζεται μια ισορροπία. Και στο δάσος τα είδη δεν έχουν μια ισορροπία.
Ισορροπία, αλλά το λέτε μόνο σας. Ισορροπία. Μην φτάσουμε στο τελείως.
Γιατί δεν περιμένουμε να αντιφέρει ο λύκος την ισορροπία αυτή.
Αυτό, επειδή εξελίσσεται ταυτόχρονα και η διαχείριση του πληθυσμού του λύκου κατόπιν της εισαγγελικής παραγγελίας που υπήρξε τον προηγούμενο Μάιο, αρχές Ιουνίου του 2025, και σε αυτό είμαστε σε άριστη συνεργασία και με τον κύριο εισαγγελέα αλλά και με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για να πάμε. Αυτό, και υπάρχει και ένα τρίτο είδος, το ελάφι, το οποίο κινδυνεύει από το λύκο. Οπότε τι πάμε να πετύχουμε, και μέχρι στιγμής νομίζω ότι έχει επιτευχθεί. Αφενός να υπάρξει ισορροπία, γιατί ο λύκος είναι θηρευτής, να υπάρξει ισορροπία μεταξύ αυτών των ειδών, και εφόσον κάποιο είδος ξεφεύγει τόσο σε συχνότητα όσο και σε είδος επίπτωσης που έχει η εισβολή του μέσα σε αστικό ιστό, να το ελέγξουμε. Το Βασαρχείο Πεντέλης βρέθηκε κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά σε διασταυρούμενα πυρά. Ομάδας πολιτών, οι οποίοι με καταγγελίες, με αναφορές, με τηλεφωνήματα και εδώ στην Γενική Γραμματεία ζητούσαν τη λήψη μέτρων, διότι υπέστησαν ζημιές στους κήπους τους, υπέστησαν ζημιές στα αυτοκίνητά τους και διάφορα άλλα περιστατικά τέτοια.
Και φόβος, κύριε Σταθόπουλε, και φόβος.
Το είπα στην αρχή αυτό.
Πάνε βόλτα στο βουνό και πέφτουν πάνω σε ένα κοπάδι. Δεν είναι και απλό.
Υποκειμενικός ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει έναν αγριόχειρο ο πολίτης Α από τον πολίτη Β. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε το φόβο. Αυτό το κατανοούν, νομίζω, μέσα.
Ναι, αλλά είναι άλλο ότι αποδεχόμαστε το φόβο και είναι άλλο ότι οργανώνουμε συνεργεία για οργανωμένη θήρευση. Πόσα θέλουμε να βγάλουμε από την αλυσίδα.
Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτός όμως είναι ο τρόπος που προβλέπει και το θεσμικό πλαίσιο του 2014 Υπουργικής Απόφασης για την Ομάδα Παρέμβασης, που προβλέπει τη συμμετοχή και κυνηγού στην περίπτωση που με άλλους τρόπους δεν είναι εφικτό. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που το πετύχαμε χωρίς συμμετοχή κυνηγού. Είχαν εγκλωβιστεί πριν 10 μέρες μέσα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, γιατί υπάρχει και στη Δυτική Αθήνα δασικό οικοσύστημα, φυσικά, όπως γνωρίζουμε όλοι. Δύο αγριόχειρα κακοκαιροί που καταλαβαίνουμε την ευαισθησία του τόπου που εγκλωβίστηκαν. Ήταν ψυχιατρικό νοσοκομείο με νοσηλευόμενους ιδιαίτερα έτσι, ευαίσθητης ομάδας. Εκεί το πετύχαμε με δράση των δασοφυλάκων του Δασαρχείου Εγάλεως, τελεχών της επιθεώρησης Αττικής κλπ. Με παγίδες κλπ. Δεν είναι πάντοτε εφικτό αυτό, ειδικά όταν μιλάμε για πάρα πολλά τα οποία σε μερίδα πληθυσμού δημιουργεί φόβο, αλλά δημιουργεί και ζημιές. Έχουν γίνει σε άλλες περιοχές της χώρας και μεγάλες ζημιές σε αγροτικές παραγωγές, σε κρασί, σε φρούτα, σε διάφορα που δεν μπορούμε να το περνάμε έτσι αψήφιστα. Υπάρχει παρέμβαση από πολίτες στη Λακωνία, επί παραδείγματι, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές σε αγροτικές, είτε
γενικά, κύριε Σταθόπουλη, νομίζω,
είτε καλλιέργειες.
Κύριε Σταθόπουλη, όπου χάνεται η ισορροπία, όπου χάνεται το μέτρο, αυτό πρέπει να υπάρχει μία ψύχρεμη, ελεγχόμενη παρέμβαση.
Αυτό έτσι προσπαθούμε είναι, και με την ομάδα παρέμβασης, η οποία είναι απολύτως νόμιμη και η σύνθεσή της και η δράση της. Uh-huh. Εκεί δημιουργείται το αντίθετο πρόβλημα που εκφράστηκε από δύο συγκεκριμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις, μία εθελοντική και μία καθαρά περιβαλλοντική. Υπήρξε ένας διάλογος αυτές τις ημέρες. Το αντίθετο δηλαδή ότι εμφανίστηκαν κυνηγοί με πυροβόλα, όπλα, όλα αυτά. Αλλά η συμμετοχή της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και Συνομοσπονδίας είναι νόμιμη και έχει εφαρμοστεί. Σε βάθος χρόνου. Δεν είναι
πόσα θέλετε να θηρευτούν?
Αυτό εξαρτάται από την περιοχή και από τη
συχνότητα
εμφάνισης. Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα έχουμε και τέτοια συγκεκριμένα νούμερα, πόσα βρίσκονται πού, και δεν αφορά μόνο την Αττική. Αυτό αφορά, είπα, και το αστικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και διάφορες περιοχές. Η Ηλία, η Λακωνία είναι σε πολλές περιοχές, αρκετές περιοχές της Ελλάδος το πρόβλημα.
Είναι
αυτό,
και δραστήρια τα άτομα. Δεν
και μέρα μεσημέρι.
Ακριβώς. Έχει γίνει πολλαπλασιασμός και υπάρχει και υβριδισμός. Αυτός ο συνδυασμός των δύο προβλημάτων τα τελευταία 8-10 χρόνια έχει αυξήσει υπέρμετρα τον πληθυσμό. Υπέρμετρα όμως.
Κύριε Γραμματέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλά,
ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών, για τους αγριόχειρους τα συγκεκριμένα.
Πάντως θα στενοχωρηθώ αν δω στη γειτονιά μου να κυνηγάνε αγριογούρουνα. Όχι ότι δεν ξέρω ότι δεν ξέρω ότι γίνεται, ότι είναι νόμιμο, ότι υπάρχει μια κυνηγετική περίοδος από τον Αύγουστο μέχρι τον Μάρτιο που τα κυνηγάνε και τα λοιπά, καθαρά, ανοιχτά και όλα τα υπόλοιπα. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, αυτά κοντεύουν να γίνουν σαν να αισθάνεσαι ότι βγαίνει μια εντολή που λένε ότι θα κυνηγήσουμε τα αδέσποτα, γιατί γίνανε πολλά και αρχίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Mm-hmm. Τα βλέπω 2-3 φορές την εβδομάδα, είναι πάντα στην περιοχή. Δεν κάνουν πάντα το ίδιο δρομολόγιο αυτά. Και το ένα από αυτά έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Είναι ασπρόμαυρο, φίλε. Είναι το μισό σαν τα κανονικά γουρούνια τα οποία ξέρεις εκτροφής. Και το άλλο μισό έχει μαύρα σπότς εμπάνω.
Γιατί ζευγάρωσαν τα ημέρα μετά.
Ακριβώς. Αυτό φέρνει υπερβολικές γεννήσεις.
Είναι οι ορμόνες.
Οι ορμές.
Εντάξει, Γιώργο, θα το ξεπεράσει. Αλλά δεύτερα,
δεν το ξεπεράσα.
Στα βουνά πάνω εκεί και τα λοιπά. Που και τα έχουμε κατοικήσει. Πάνε οι άνθρωποι βόλτες, πάνε με τα σκυλιά τους μερικές φορές.
Δεν πάνε με τα σκυλιά τους. Στον εθνικό δρυμό απαγορεύεται να πας με το σκυλί σου.
Δεν μιλάω για τον εθνικό δρυμό, μιλάω για τη Διόνυσο, την Πεντέλη, την Πάρνηθο.
Η Πάρνηθο και η Πεντέλη είναι δρυμή.
Την αστική περιοχή.
Ναι, είναι δρυμή.
Εντάξει. Βγαίνουν οι άνθρωποι με βόλτα στις κατοικημένες περιοχές που είναι μέσα στο σχέδιο, φως νερό, τηλέφωνο με άδειες, βόλτα με τα σκυλιά. Δεν υπήρχαν αγριογούρουνα, τώρα υπάρχουν, μπορούν να δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
Υπάρχουν και
αλεπούδες. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθεί να πει όμως.
Υπάρχουν και αλεπούδες.
Τι προσπαθεί να πει? Να φύγουμε εμείς από αυτήν την αγριογούρουνα?
Προσπαθώ να πω.
Καταλάβω.
Όχι, εσύ πήγες εκεί που ήταν τα αγριογούρουνα. Προσπαθώ να σου πω ότι εγώ που είμαι μέσα στο πρόβλημα, υποτίθεται.
Όταν πήγες δεν είχε αγριογούρουνα.
Πιο μέσα.
Για σκέψη το
λίγο. Και είχε. Όταν. Εννοείται.
Πες τι έκανες.
Λοιπόν, εγώ που είμαι μέσα στο πρόβλημα, δεν με ενοχλεί. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με την οδική ασφάλεια, γιατί πετάγονται στον δρόμο. Που στις περισσότερες φορές πια ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και δεν πηγαίνει τώρα. Την προηγούμενη φορά ήμασταν στη λεωφόρο Δρακομακεδόνων και περάσαν μπροστά μας 16, ρε φίλε.
Λοιπόν, ας τους ειδικούς ξέρουν καλύτερα.
Και δίπλα ήταν ο Χασάπης και τα κοίταζε.
Πρέπει να ελεγχθεί ο πληθυσμός. Θέλουμε τώρα να προσέξουμε όλοι πάρα πολύ το θέμα με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Το παιδί ακόμα χαροπαλεύει, το οποίο έφαγε στα challenge την πρόκληση ολόκληρο το Harbinger. Αμάσιτο, αυτή ήταν η πρόκληση. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές επικίνδυνες που γίνεται κατά καιρούς και το περνάμε έτσι μέχρι κάποιος από όλους
να τραυματιστεί, να περάσει δύσκολες καταστάσεις. Ο κύριος Κορμάς είναι υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Δικτύου. Είναι για τους έφηβους και τα social media. Καλή σας ημέρα, κύριε Κορμά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Εσείς έχετε καταγράψει και άλλες τέτοιες προκλήσεις. Δεν λέω τώρα απλά παιχνίδια που κάνουν τα παιδιά να διασκεδάσουν και που μπορεί να είναι, ας πούμε, έστω και λίγο προκλητικά, για επικίνδυνες προκλήσεις. Μπορείτε να μας πείτε άλλα παραδείγματα?
Ναι, δυστυχώς παραμένουν τα τσάλετ στο διαδίκτυο ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Στο παρελθόν είχαμε το, αυτό μας βασανίζει ιδιαίτερα, είναι το παιχνίδι του πνιγμού, δυστυχώς, που με σοβαρά θέματα.
Πώς το κάνανε αυτό δηλαδή, ότι ποιος ήταν ο σκορ?
Τώρα, εντάξει, να μην το περιγράψουμε, βάζοντας με κάποιο τρόπο σταματούσαν την αναπνοή τους και λίγο πριν λιποθυμήσουν, αφήνανε την πίεση που ασκούσαν, με αποτέλεσμα να
αυτά
έχουν...
Αυτά που βλέπουμε στις πολεμικές τέχνες, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Να το κάνουν, αυτά που τα κάνουν, ναι, οι ειδικοί, να τα κάνουν άσχετοι μεταξύ τους τώρα.
Ή πολλές φορές, και η πλεφά, αλλά μας είχε απασχολήσει τα προηγούμενα χρόνια και διάφορα άλλα. Πρόσφατα, αν θυμάστε, πριν λίγους μήνες είχαμε το challenge του Superman, όπου κάποια παιδιά τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά κιόλας. Και γενικότερα υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό, γιατί αν θεωρήσουμε δεδομένο που είναι η παρόρμηση των παιδιών, η τάση της μίμησης και η ριζοκίνδυνη συμπεριφορά, όλα αυτά στο διαδίκτυο και στο πλαίσιο του μιμητισμού και το να ενταχθούν σε μια παρέα, σε μια ομάδα που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, κάνει πολύ πιο εύκολο την επικίνδυνη αυτή τη συμπεριφορά.
Έχουμε και από όλα αυτά που αναφέρατε, είχαμε και παιδιά που τις κινδυνεύσαν ή τραυματιστήκαν.
Ναι, είχαμε, ναι, ναι. Στο Σούπερμαν είχαμε, στην Ελλάδα, ναι. Είχαμε παιδιά που ακόμα νοσηλεύονται.
Να θυμίσουμε ότι όλο αυτό ξεκίνησε λίγο πιο αθώα. Θυμάμαι, ας πούμε, μια περίοδο που έπρεπε να ρίξει ένα κουβά παγωμένο ή με παγάκια στο
κουβά.
Εντάξει.
Μετά είχαμε τον πάγο, πόσο λεπτά μπορεί να αφήσει τον πάγο πάνω στο δέρμα σου.
Αυτό όμως είναι έγκαυμα. Αυτό είναι διαφορετικό.
Αυτό είναι λιγότερο, αυτό και δεν το ανέφερα.
Σίγουρο μετά τα 20 λεπτό έγκαυμα.
Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αυτή, έτσι με αυτά τα χρόνια, διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά είναι δύο προφίλ παιδιών. Το ένα προφίλ, το οποίο είναι το παιδί το παρομητικό, που το ίδιο παιδί είναι που θα τρέξει, θα πάρει το μηχανάκι χωρίς κράνος, θα κάνει μια ρυψοκίνδυνη και οδική συμπεριφορά, αντίστοιχα θα κάνει και στο διαδίκτυο. Όμως υπάρχει και μια άλλη κατηγορία παιδιών, όπου ουσιαστικά είναι μια κραυγή αγωνίας αυτή των παιδιών αυτών, ότι υπάρχουν σε μια παρέα, ότι κάποιος να τους ακούσει, κάποιος να τους προσέξει, έστω με αυτό το πιο χειρότερο τρόπο που μπορεί να υπάρξει, δηλαδή βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Αυτά τα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι βρίσκονται σε απελπισία και σε αυτά τα παιδιά πρέπει να όλοι να πέσουμε, να βοηθήσουμε, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να βρουν το δικό τους δρόμο και να μην καταλήγουν σε ομάδες τέτοιες, σε προκλήσεις, σε στόχους που τα απομονώνουν από την πραγματικότητα και τα οδηγούν σε έναν δρόμο που ίσως πολλές φορές δεν έχει επιστροφή. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα παιδιά και στη χώρα μας που μεγαλώνουν μόνο τους στο διαδίκτυο χωρίς κανένας πραγματικά να ασχολείται μαζί τους.
Τι κάνουμε? Ποια είναι η απάντηση σε αυτό?
Η απάντηση σε μένα είναι ότι θα πρέπει οι γονείς να πάρουν την παιδεία των παιδιών στα χέρια τους, να διορθώσουν ό,τι κακό κείμενο βλέπουν και απ' την άλλη το σχολείο να δώσει περισσότερο βάρος σε προγράμματα, ας πούμε, διαχείρισης του θυμού, ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων και να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση, πιο κοντά στον αθλητισμό, πιο κοντά σε καταστάσεις όπου και αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικές, αλλά περνούν και καλύτερα. Γιατί ξέρετε, ειδικά για εμάς που ασχολούμαστε στο διαδίκτυο, αν τα παιδιά περνούσαν καλύτερα και ήταν χαρούμενα και ευτυχισμένα, θα είχαμε και ένα πρόβλημα στο να μιλάμε σε εισαγωγικά εναντίον της συμπεριφοράς αυτής, ειδικά στα social media και στα games. Όμως βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά είναι δυστυχισμένα, απομονωμένα, εγκλωβισμένα, με συνοσηρότητες σοβαρές. Επομένως, βλέπουμε αυτά τα παιδιά να μην περνάνε καλά, οι οικογένειές τους να ταλαιπωρούνται. Αυτή τη στιγμή είμαστε η πρώτη αιτία τσακωμών μέσα στην οικογένεια. Είναι τα όρια στο διαδίκτυο. Βλέπουμε παιδιά τα οποία κινούνται βία και απέναντι στους γονείς τους σε πολλές περιπτώσεις. Και σε κάθε περίπτωση όλο αυτό το πράγμα τελικά αποβαίνει εις βάρος των παιδιών και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Και πρέπει να το αλλάξουμε ριζικά. Και όχι, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον χρόνο του παιδιών μας. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές και έχουμε αφιερώσει πολλά χρόνια σε αυτό, να βάζουμε όρια κτλ. Δεν μπορεί να βάλει όρια στο διαδίκτυο. προτιμότερο είναι να είσαι, να λειτουργείς αποτρεπτικά, να μπορέσουν δηλαδή, τουλάχιστον τα παιδιά στο δημοτικό και ακόμα και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου να απέχουν από όλα αυτά, παρά μετά να τα βάλουμε και μετά από όταν έχουν αποκτήσει μια διαδικτυακή προσωπικότητα μετά από 5 χρόνια 6, όταν δούμε ότι τα παιδιά αυτά πλέον μας κλείνουν την πόρτα και δεν μας μιλάνε, τότε να αποφασίσουμε να πάρουμε μέτρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Κύριο Κορμά, υπεύθυνο για τη γραμμή βοήθεια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλού Διαδικτύου. Κρατήστε το αυτό. Η πρόταση είναι ότι ίσω και μέχρι το γυμνάσιο να μην έχουν καθόλου πρόσβαση. Και όταν είναι πιο όρημα πια, να ξεκινήσουν, οπότε ενδεχομένω θα μπορούν να το διαχειριστούν και καλύτερα. Αλλά ένα παιδί το οποίο δεν έχει καλή εφηβεία, δεν έχει δραστηριότητε, δεν μαθαίνει να ζει και έξω από το σπίτι. Είναι πιο εύκολο να εθιστεί στο διαδίκτυο και μετά δεν ξέρω αυτό που οδηγεί, έτσι. Αυτό που ξέρω, Γιώργο, είναι ότι οι δύο γονείς τώρα μπορεί να χάσουν το παιδί τους γιατί πήγε να φάει ένα χάμπουργκερ. Δηλαδή είναι τρελό να προστατεύεις το παιδί σου, να το έχεις, να το φέρνεις από το μεευτήριο και είσαι από πάνω του να δεις αν αναπνέει, το μεγαλώνεις και να βλέπεις έτσι ένα κάτι χαζό. Ή το άλλο που πήγε να κάνει τον Batman, ας πούμε, το Σούπερμαν. Το Σούπερμαν. Εντάξει, είναι τρελό.
Μήνυμα από φίλο ακροατή, τώρα δεν καταλαβαίνω από το όνομα τι είναι, άντρας, γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και έγινε το φυσικό τους περιβάλλον όσο έμεινε και στη συνέχεια τα εξοντώνουμε αντί να τα επαναντάξουμε σε άλλες δασικές περιοχές όσες έχουν απομείνει. Πονάει πόδι, κόψει πόδι. Εξαιρετικά, λέει. Άλλος φίλος ακροατής. Παιδιά, ροκ να είμαστε όχι μόνο στα τραγούδια που ακούμε, αλλά προπάντων και σε αυτά που λέμε. Έχετε και μας δίνετε το δημόσιο λόγο. Γίνεται λοιπόν τολμηρή και αληθινή από Κέρκυρα με αγάπη. Κατερίνα, μάλλον, δεν καταλαβαίνω γιατί το λέτε, αλλά πάντως το διαβάσαμε. Καλημέρα, Βασίλης Βασιλόπουλος. 250 ευρώ δίνουν τα θηλυκά πρόβατα και 500 δίνουν τα αρσενικά, τουλάχιστον στη Θεσσαλία. Μέχρι 8 Αυγούστου έχουν πληρωθεί οι πάντες και τις ζωοτροφές, λέει ο κ. Βασιλόπουλος. Σε σχέση με τις πληρωμές, νομίζω δεν είναι σωστό αυτό το οποίο μας λέτε.
Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο από τον Μπόρο που έχει πάει να δει τα παιδιά του. Να περάσετε ωραία.
Γιώργος. Είναι ο Γιώργος από την Ιερισσό, ο οποίος είναι στον Μπόρο, γιατί παρουσιάστηκε ο γιος του προφανώς εκεί στο προπαιδευτήριο του Πόρου.
Κυρία Ελένη, στο χωριό μου λέει το αν και το θα, ξαδέλφια του ποτέ. Α, μην το λέτε. Ακούντας ψαλμούς αλληλούια, λένε και στο χωριό σας, φαντάζομαι. Γιατί το όριο των εξαγγελίων του Πρωθυπουργού για αυτά τα μείζωνα είναι το τέλος του χρόνου, έτσι. Και ο κύριος Αργυρίου που λέει ότι θα πρέπει να φύγουν και οι υπηρεσίες από την Αθήνα να πάνε στην περιφέρεια. Εντάξει, δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα. Έχουν φύγει κάποιες πάντως, ούτως ή άλλως από το κέντρο, αλλά εδώ μεταλλιοριζόμαστε πια στην Κηφισιά, έτσι. Για πηγαίνετε, περάστε λίγο την Κηφισιά να πάτε προς την Άνοιξη, να δούμε πόση ώρα θα κάνετε. Λοιπόν, με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι θα σας αφήσουμε που διαλέξαμε για σήμερα. Να έχετε μια πάρα πολύ καλή ημέρα. Απολαύστε χωρίς πολλά πολλά γιατί είναι μεγάλη και το τίτλο της μπάντας και το τραγουδί και δεν θέλω να λέω τόσο πολλά αγγλικά στον αέρα. Για χαρά. The flowers in her garden were the envy of her friends. How far are we from dying? Is it nearly at an end? How far are we from dying? Is it nearly at an end? The smoke hung on the skyline. The city fell in silence. The sunset ripe and mellow was the light to write some thoughts by a
children watch for father from their window in the wall. Said a prayer for grandpapa and maybe many more. Somewhere in the distance, on the road so far away, I heard the sound of life.